Колеги, доброго дня всім. Будемо розпочинати наш комітет, наше засідання. Сьогодні важкий для нашої країни день. 24 лютого сталася трагічна подія для нашої країни. І сьогодні цілий день ми вшановуємо пам'ять наших загиблих героїв, наших захисників і захисниць. Тож я попрошу вас вшанувати наших погиблих хвилиною мовчання, будь ласка. Дякую. Колеги, пропоную... По-перше, хочу зазначити, що сьогодні наш секретар комітету Іван Адамович Чайківський відсутній, бо захворів. Тому прошу розглянути пропозицію призначити на одне на один комітет нашого колегу Тарахтія Богдана Григоровича. Тож будемо переходити до порядку денного. Я єдине, що пропоную змінити черговість порядку денного. Першим питанням розглянути звернення комітету до Комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості парламенту Республіки Молдова щодо запровадження тимчасової заборони Національним агентством з безпеки харчових продуктів імпорту з України продукції птахівництва. Другим, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної та комунальної власності з метою відновлення та економічного зростання України реєстраційний номер 13620. Комітет наш в даному випадку не головний. Третє питання, інформація голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів про результати роботи у 2025 році та стратегічні напрями діяльності на 2026 рік. Четверта, презентація основних положень проекту закону України про імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. І п'яте різне. Колеги, якщо немає заперечень, я пропоную затвердити даний порядок денний. Будь ласка, голосуємо, колеги. Богдан Григорович.
Сейчас, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 за, один утримався. Проти? Немає? Відсутні.
Дякую, колеги. Тож, переходимо до розгляду питань. Перше питання про звернення комітету до Комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості парламенту Республіки Молдова щодо запровадження тимчасової заборони Національним агентством з безпеки харчових продуктів імпорту з України продукції птахівництва. Шановні колеги, дане звернення вам було надіслано, щоб ви могли завчасно ознайомитись з його текстом. Тож я до слова запрошую нашого колегу Кучера Миколу Івановича. Микола Іванович, будь ласка. Мікрофон, якщо можна.
Ми що з матеріалами ознайомились, і тут є звернення президента асоціації Дністер, міжнародного кластера Дністер, про те, що звернулися українські товаровники, які здійснюють експорт продукції птахівництва до Республіки Молдова з повідомленням про виникнення системних перехід доступу їхньої продукції на ринок зазначеної країни. І пішли обмеження на імпорт м'яса птиці, яєць, кормів для птиці, мають ознаки непропорційності та потребують додаткового міждержавного опрацювання. Зазначені підприємства працюють відповідно до вимог законодавства України, європейських стандартів та міжнародних норм у сфері безпечності харчових продуктів. Їхньої продукції підтверджується результатами державного контролю та лабораторних досліджень. Разом з тим, відсутність прозорих процедур комунікації та своєчасного інформування з боку контролюючих органів Республіки Молдова створюють ризики для стабільного експорту і негативно впливають на розвиток двосторонньої торгівлі. Тому звертається до комітету нашого розглянути можливість сприяння ініціювання відповідного парламентського і міжвідомчого діалогу з метою захисту корінних інтересів українських каровиробників. Ну, ось така ситуація. Тобто, реально працює Національне агентство молдавське з безпеки харчових продуктів, заборонив імпорт м'яса птиці, кормів для птиці. І з таким самим зверненням звернувся і УКАП, і вони, і одна, і друга організація готові долучитися до нашого діалогу разом з Молдавією по вирішенню цього питання.
Дякую, Микола Іванович.
Ми не будемо пити.
Будь ласка,
заборонимо.
Ваша позиція, Тарас Миколаївич, стосовно цього питання, і потім Сергій Петрович теж.
Вітаю, шановні народні депутати. Я Олександр Васильович. Тут мали дзвінок, розглядали всі деталі. Вважаємо, що безпідставне обмеження, тобто ніякого зв'язку прямого немає, тобто в самій продукції нічого виявлено не було, а по факту того, що десь знайдені якісь залишки там мікро цих в машинах, які, щоб ми розуміли, приїхали в молдавських машинах, навіть не українських, от, по, там 100 машин поставляло продукцію, тільки в 5 молдавських знайшли. Тому виникає дуже багато насправді питань. І вважаємо абсолютно безпідставне. Ми як країна пройшли черговий аудит від Європейського Союзу листопад-грудень, отримали звіт, розуміємо, які вимоги Європейського Союзу. Все позитивно, все працює. Тому вважаємо, що тут немає підґрунтя. Ми всі не зверталися з вимогою терміново скасувати такі обмеження і далі працювати над розвитком двосторонніх відносин, не входити в якісь такі, скажімо, необґрунтовані торгівельні війни. Дякую.
Дякую, Тарас Миколаївич. Сергій Петрович, будь ласка, додайте.
Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, народні депутати. Щодо ситуації по Молдові, дійсно, як сказав Тарас Миколаївич, в нас відбувалися комунікації, ми отримали спочатку претензію до українських кормів, виключно на початку січня, і була введена заборона по експорту з України кормів, де були знайдені залишки антибіотиків, які в такій мікрограмах, які не можуть використовуватись в лікувальних цілях. І вони були знайдені в кінці грудня лише в 5 автомобілях з 102, які були експортовані цим виробником до Молдови в грудні місяці. І ці автомобілі приїхали саме з Молдови, молдовським дилером на український завод під завантаження. Ми розуміємо специфіку транспорту, які перевозять корми, що вони не можуть інші речі перевозити. Насправді, сьогодні він вугілля перевозить чи пісок, а завтра корми. Це точно ні, це спеціально обладнаний транспорт. Тому потенційно ми розглядали і розглядаємо сьогодні, що це були залишки якогось корму, які залишились в тих автомобілях. По інших автомобілях не було виявлено молдовською стороною, вони всі були успішно реалізовані з цієї ж партії в грудні місяці на території Молдови. Після цього, коли була перша заборона по кормах, ми з нею почали з'ясовуватись, через тиждень Молдова забороняє експорт продукції птахівництва, мотивуючи тим, що в українській продукції вони нічого не знайшли в жодній партії, а в своїй птиці, яка вирощується на фермерами Молдови, вони знайшли в крові антибіотик. Ну, причинно-наслідкового зв'язку, пов'язаного з українськими кормами, вони нам не надали. Відбувалася комунікація на рівні міністерств, міністрів, компетентного органу. Сьогодні йде документальний опис ситуації і ті заходи, які вживаються, з відповідними аргументами, які я щойно озвучив. Однак, отримавши ці аргументи, молдовська сторона не скасувала введені обмеження і заборони, вони сьогодні введені. Тому комунікація буде продовжуватися, але те, що ми це розглядаємо як недобросовісний жест в торгівлі з молдовської сторони саме по продукції птахівництва, якщо по кормах ми допускаємо, да, і дійсно потрібно далі було з'ясувати, то в українській продукції птахівництва в жодній партії будь-яких порушень або відхилень молдовською стороною знайдено не було. Дякую за увагу.
Дякую, Сергій Петрович. Будь ласка, Артем Чорномор.
В ході вашої доповіді, Сергій Петрович, про яка змальовує дану ситуацію, яка викладена на двох кружках паперу Дністер Кластер Агро та УКАП, я так розумію, що питання стосується виключно одного експортера, загально якоїсь була певна партія, яка склалась ця проблема, яка переросла потім проблему між двома країнами. Я правильно розумію?
Так, саме так. А... Це відвантаження було з Летичівського заводу по кормах.
Ага. А хто виробник, чи як компанія
називається? Ну, Летичівський завод.
Тому що у нас є асоціація УКАПа, а от агрокластер Дністер – це щось нове. Я не розумію юридичну форму даного звернення, від якого юрособи. Тут написано президент. Тобто це асоціація?
Чисто асоціація, як це називається, виробництво, вона займається взаємовідносинами між виробниками українськими і молдавами.
Все, дякую.
Дякую, колеги. Є якісь запитання, будь ласка, Костюк Дмитро.
Пропозиція підтримати це звернення і доповнити його, щоб ми не лише вимагали, щоб Молдова прибрала ці торговельні бар'єри, які чомусь вона створила, а щоб ми також запропонували нашим молдовським колегам розібратися в ситуації, провести спільний саміт з питань безпечності харчових продуктів. Я думаю, що ми всі разом комітетом зможемо представити Україну на цьому саміті.
До аграрного комітету Республіки Молдова. Наш комітет до комітету. Колеги, у кого є щось доповнення, можливо? Будь ласка, Дмитро Соломчук. Дмитро, будь ласка. Дмитро Соломчук. Будь ласка.
Шановні колеги, звернення – це важливо, але виходить яка ситуація, що наших фермерів, виробників вже блокують зі всіх сторін, да? То відбувалася якась ситуація з Польщею, то з Словаччиною, то з Угорщиною, то з іншими країнами, да? І тут навіть сьогодні Молдова. І ми знову звернення, незрозуміло, коли буде відповідь. Можливо, все-таки більше займатися якоюсь харчовою розвідкою, більше з ними комунікувати, в чому-будь питання, прогнозувати це і блокувати їм також якісь постачання продукції, працювати на випередження. А то виходить так, от вже 2 місяці заблоковано, поки вони розглянуть звернення, надішлючи місяць часу, і 3 місяці немає ніяких поставок, і це шалені втрати для українського бізнесу і українського бюджету. Хто в групі дружби з Молдовою? Виїхати на місце, поспілкуватись з ними. Можливо, вина випить їхнього, да? Чи нашого. Можливо, вони більш відкритими стануть і скажуть правду, в чому ситуація відбувається.
У нас зараз перебуває група дружби Молдови, депутати в Києві, і на 19.00 у нас запланована зустріч. Я думаю, це питання ми доведемо до них і проговоримо. Ну, все ж, давайте все ж підтримуємо це звернення, а вже, я думаю, що ближчим часом ми донесемо до них цю позицію.
Ну, вони, по-перше, цю позицію вже нашу знають, і навіть те, про що говорив і пан Костюк, і Соломчук, що перше, треба більше міжпарламентських зв'язків для того, щоб розуміти, як розвивається вектор розвитку сільського господарства між нашими країнами, тому що це з їх боку, по суті, ну, перший такий серйозний бар'єр, бо до цього такого не було. Ну, як мінімум, не було в якоїсь такої кількості і такої жорсткості. А також, дійсно, я думаю, що наші представники міністерства теж можуть підтвердити, що ми теж готуємо контрмєри стосовно заборони чи ліцензування імпорту продукції з Молдови, це як предмет для перемовин. Тому я думаю, що наше звернення до них це теж буде однею з таких важелі, що ми на боці розвитку нашого експортера і на боці тих людей, які, в принципі, займаються виробництвом в такі тяжкі часи саме в нашій країні. Тому я думаю, що ми це питання вирішимо. Тому, колеги, я... Да, будь ласка, Олександр Георгійович.
Шановні народні депутати, під час підготовки текста звернення ми в робочому порядку відпрацьовували це з МЗС, з державним секретарем і з 2 департаментами. І департамент економічного розвитку дійсно вносив пропозицію щодо можливого натяку на дзеркальні санкції разом з нашим урядом. Але політичний департамент не радив це робити. Це право депутатів, але просто от позиція МЗС, у нас є представник сьогодні з нами. Ну, можливо, варто утриматись і цей погоджений текст підтримати зараз.
Я теж вважаю, що, скажімо так, є МЗС, який займається політичними питаннями, є Міністерство економіки, сільського господарства і екології. Для того, щоб вирішувати це питання на рівні урядів, ми зі свого боку хочемо просто зазначити дану позицію, дану проблему і запропонувати швидке її вирішення. Тому, колеги, ставлю на голосування пропозицію направити відповідне звернення до Комітету з питань сільського господарства та харчової промисловості парламенту Республіки Молдова. Колеги, хто за дану позицію? Будь ласка.
Хто за?
Погоджений проект.
16 за. Хто утримався? 16 за.
Колеги, дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності управління об'єктами державної та комунальної власності з метою відновлення та економічного зростання України, реєстраційний номер 13620. Колеги, наш комітет не головний. У нас на засіданні комітету присутній автор законопроекту, наш колега Мовчан Олексій Васильович. Зразу хочу додати, що питання нашого комітету саме до частини, які входять в предмет відання нашого комітету. Тобто не по всьому законопроекту, а в тій частині. Будь ласка, Олексій Васильович, прошу прокоментувати.
Дякую дуже, шановний пане голово, шановні члени аграрного комітету. Законопроект 13620 є таким системним рішенням по пришвидшенню приватизації, але в тому числі вирішенню великої кількості прогалин законодавчих, які стосуються ефективності управління державною комунальною власністю. І от щодо, там є багато різних норм, це, знаєте, такі в нашій справі, нашого комітету, це вже така ітераційна історія, знаєте, десь там поправляємо, десь покращуємо якісь процедури, спрощуємо для того, щоб приватизація відбувалася швидше, бо ви бачите, що вона відбувається, м'яко кажучи, погано. І для цього ми напрацьовуємо реформи. Значить, цей законопроект є базовим, да, він напрацьовувався із Міністерством економіки, яке на той момент очолювала Юлія Анатоліївна Свириденко, і якби він був її одним із програмних таких речей, з якими вона приходила на посаду прем'єр-міністра. Якщо ви пам'ятаєте, вона в своєму виступі говорила про приватизацію, так вона це згадувала. Першим автором був Наталуха, але виявилося, що після того, як депутат іде з парламенту, то, значить, першим автором стає другий автор. Тому до цього у нас, я з вами не комунікував цей законопроект, бо ну, було кому комунікувати. Голові відповідно мого комітету, де я є заступником. Значить, дві норми, які стосуються інтересу і сфери інтересу вашого комітету, але вони є не косметичні, да? Це системні важливі речі, і над якими, я знаю, багато членів вашого комітету працювало раніше. Значить, перша частина стосується управління активами Національної академії наук. Це чорна діра в державній власності. Один з найбільших державі власників державних активів, да, і найменш прозорий. Бо чому так? Бо у них є спецзакон, який говорить про те, що вони по своїх правилах можуть управляти державною власністю, що є неадекватним, бо ми, ну, якби намагаємося все якось в одному режимі, там прозоро придумали для оренди, для приватизації, ви зробили земельну реформу, да, нормально їдуть торги. І це все якби на одній платформі, щоб інвестор міг прийти, вибрати найкращу, дати найкращу пропозицію, відповідно, держава могла заробити якомога більше. Але це не стосується Аграрної академії наук. І ми в одній поправці ми говоримо, що вибачте, не тільки аграрної, взагалі Національної академії наук, але в тому числі і аграрної. Ми в своїй поправці говоримо про те, що якщо у установи є майно і планується, планується будь-яке відчуження або забудова, якщо мова йде про земельні ділянки, то це має бути на конкурентних засадах. Конкурентні засади визначаються в профільному законодавстві. Якщо це приватизація, то в законі про приватизацію це те саме прозоро продажі. Якщо це передача земельної ділянки в оренду, то в земельному кодексі, як ви це передбачили, це те саме прозоро продажі. І тому, тобто, проблема в неефективності і ще проблема в зловживанні. Є кілька ТСК в нашому парламенті, які досліджували питання забудови через схему інвест-договорів. Це найкричущі кейси, про які ви точно знаєте. Це спроба забудувати ботанічний сад. Між іншим, здається, це ботанічний сад, це Академія наук також, це їх майно. Це парк Феофанія і багато інших. Андрій Позійчук, голова однієї такої ТСК, ми буквально на минулому тижні досліджували цю проблему. От. І моя поправка каже про те, що якщо і відбувається вибір потенційного інвестора, забудовника на земельну ділянку, то нехай цей вибір буде на прозоро, як і, ну, як і продаж або оренда землі. І друга поправка – це вона теж стосується вашого комітету, да, предметів якби віддання інтересів. Я впевнений, що ви це підтримуєте. Значить, ви зробили дуже круту реформу. Закон про земельний банк, да, так званий, і тобто логіку, да, там, де держава виділяє вільні земельні ділянки аграрні і передає там по спецпроцедурі в оренду через аукціони. Але ця спецпроцедура не поширюється на земельні ділянки Академії наук. Ну, там, Збройних сил, СБУ і Академії наук. І, ну, зрозуміло, чого Збройних сил і СБУ, ну, можна там обмежити від передачі в оренду на прозоро, але Аграрна Академія наук і просто Академія наук володіє неймовірними масивами землі по всій країні. І це, ну, непоганий ресурс, який міг би приносити державі гроші. І поправка каже, щоб прибрати виключення в цієї Академії наук. А от я попрошу вас, ну, я наполягатиму, щоб ви як це підтримали цей законопроект, бо це важливі норми. Зрозуміло, ми можемо працювати там, якщо є питання, я готовий відповісти, доопрацювати. Є дуже хороші ідеї на ТСК, якого очолює Андрій Позійчук і інші, щодо того, як, в принципі, систему управління активами Національної академії наук врегулювати, бо це реально і корупційна, і діра, і велика неефективність. Але точно треба щось робити. У мене така проста поправка, без великої крові, тобто кажемо, що якщо щось продаєте, то, будь ласка, на прозор, або там під забудову передаєте, або в оренду, щоб всі просто бачили. Дякую дуже.
Дякую, Олексій Васильович. Будь ласка, Богдан Григорович Торохтій.
Так, шановні колеги, а можна вас запитати, яка кількість зараз земель знаходиться в фонді держмайна України?
Ну, дивіться, я ж, як це, я отримую, я не фонд держмайна, я інформацію таким самим чином отримую, як і ви. Заявляють вони про багато, там, про якісь 800 тисяч гектарів землі, але по факту земельному банку там щось 90, ну,
дивіться, загаль, ні, так вони ж так не спромоглися, за ці два роки вони не спромоглися ефективно використати дану земельну ділянку. Тобто вони змогли тільки створити одне підприємство, в якому з 107 там, чи 104 тисяч гектарів вони тільки 90 чимось змогли. 96. І то, якщо ми поглянемо на цифри, то більшість вони, напевно, ще не здали.
Ну, дивіться, я ж...
З цих навіть 90 чимось. Значить, якщо я ще чимось помиляюся, поправте мене.
Я з того ж боку барикад, що і ви знаходжусь. Тобто, і у мене є ті самі питання, як тільки від нашого комітету і до земельного банку, і ті самі питання я адресував керівництву, ну, попередньому, да? Зрозуміло, попередньому керівництву фонду держмайна, які розказували дуже багато, дуже довго показували мені одну і ту саму презентацію, але час ішов і нічого не мінялося. Ось. Тому ну, аргументи, як запитання валідні, але я за них відповідати давайте, не можу.
Можливо, давайте поки не на часі, можливо, ваші правки, можливо, краще вони покажуть свою ефективність, а потім... це моє, Артем Ильич, ну подождіть, зачекайте, будь ласка. І, можливо, вам відомо, скільки залишилося взагалі землі, ну, гектарів там в Національній академії аграрних наук України? Яка кількість взагалі?
Ну, зараз у мене немає цих даних. Ну, можливо, Міністерство економіки знає сільського господарства більше. І вони тут є.
А ти не під...
А, Держгеокадастр. Ну, тобто, це урядова історія, так? Да?
Ні, ну тобто в них в декілька разів, ну за статистикою, якщо в декілька разів менше земельних ділянок, чим зараз знаходиться в фонді держмайна. А як ми знаємо, ефективність фонду держмайна трошки хромає. Тому давайте якось спільно виправляти цю ситуацію, щоб ефективніше було використання земельних ділянок фондом держмайна. А потім згодні, якщо це покаже, буде гарний проєкт, а на даний час, наскільки мені відомо, там дуже багато неплатежів вже по цьому році в земельному банку. І вони вже хочуть розривати руками шановного нашого бувшого колеги ці договори, щоб вся відповідальність лягла на нього. Дякую.
Чорноморов, будь ласка, Артем.
Можна... Головній тематиці, що зазначив Богдан Григорійович, я повністю його підтримую, повністю в плані неефективності роботи земельного банку. Я трохи прочитав ваш законопроект, ті норми, які ви говорите, і хотів би сказати, Олексій Васильович, ми дуже багато про це говорили, але ви трохи змішали одне з іншим. Ваші норми, в принципі, не суперечать основному закону, який ми законопроекту 7588, який дозволяє Кабінету міністрів в одноособі вилучати землі Аграрної академії наук, якщо я не помиляюсь, потім їх передавати фонду держмайна, який на цьому основі перетворює, робить кластер певної земельної, і потім створює товку, як це вони зробили. Якщо я не помиляюсь, ваша правка говорить більше не про землі СГ призначення, якщо я не помиляюсь, тому що землі СГ призначення підпадають під ту саму процедуру, яка й була, тому що вони всі знаходяться під актами постійного перекористування. І Аграрна академія наук не може в одноособі без рішення Кабміну в подальшому передачі в фонд держмайна, який перетворює потім це все в одно товариство з обмеженою відповідальністю, здавати це в субаренду. Подальше субаренда. Тобто в землі СГ призначення Аграрна академія наук по сьогоднішній день без той процедури, яка була закладена в законопроект 7588, не може здавати землі в оренду. Окрім того, щоб самовилучення йде через Кабінет міністрів у них. Якщо я не помиляюсь. Ваша правка стосується більше того, що Аграрна академія наук має інші активи, і землі не лише СГ призначення, а іншого цільового призначення. Я правильно говорю? І тоді ці землі, які не тільки сільгоспри... Поправте мені, тому що процедура чітко визначена. Всі землі Аграрної академії наук знаходяться під актами постійного користування. Це землі СГ призначення. Мене колеги трохи, ну, поправте. Я просто хочу, щоб, тому що я хочу, щоб ви не мені пояснили, Богдану Григоровичу і всім колегам. Тому що ми дуже багато з вами були в дискусіях і коли приймали закон 7588. Я думаю, що проблематика, якщо б була також в 7588, якщо ви, пане Андрію, якщо не помиляюсь, пам'ятаєте, тоді були виключені землі оборони, були виключені землі науки і обмеження поставлені до 100 гектар, якщо я не помиляюсь. Якщо ця правка трохи змінює ці запобіжники, то дайте, будь ласка, поясніть мені, тому що це ніяк не стосується земельного банку, якщо я не помиляюсь. Ніяк. Тобто на сьогоднішній день є Аграрна академія наук, яка входить в структурний підрозділ Академії наук, в якої є землі різного цільового призначення, в тому числі земель СГ призначення, які використовуються по спецпроцедурі, яка була прописана в 7588. Точка. Будь ласка, поясніть тоді, які саме землі ваша правка надасть змогу Аграрній академії наук через Прозоро в прозорий спосіб здавати в оренду або давати під будівництво або тому інше. Дякую.
Ну, дивіться, тобто тут дві правки. Да? Одна стосується зняття заборони для передачі активів в земельний банк, тобто земельних, давайте так, не передачі в земельний банк, а вилучення Кабміном земельних. Ще раз? Зараз не може вилучати у Академії наук. Ні, дивіться, це норма, яку... дивіться, стаття 149, порядок вилучення земельних ділянок із постійного користування, значить, вона про це говорить, і воно, і тут у вас виключення, це ви писали, ваш комітет.
Олексій Васильович.
Він говорить про те, що ця норма не поширюється на вилучення Кабінетом міністрів земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності з постійного користування державних підприємств установ організацій Національної академії наук, а також на вилучення земельних ділянок з постійного користування військових частин, установ військово-навчальних закладів, підприємств і організацій Міністерства оборони Збройних сил. А я кажу, що треба прибрати цю частину речення про Національну академію наук і дати можливість уряду вилучати.
Олексій Васильович, а можна ще одне питання? Наскільки мені відомо, то в Академії аграрних наук було 400, ну, в районі біля там 400 тисяч гектар. За цей період, після того, як ми прийняли цю норму, значну частину, ну, майже половину з цих вилучень з Академії аграрних наук.
200 залишилось.
А частину залишили? Тобто, як тоді могли, а зараз вже Кабінет міністрів не може вилучати?
Ні, дивіться, це по закону. Тобто, дивіться, Олексій. Ні, можливо, це була добровільна передача, ну, там, де президія.
Ні, дивіться, там... Держзембанк примусово розпорядженням Кабінету міністрів було передані земельні ділянки. І так же саме з Міністерства юстиції, все інше. Тобто раніше можна було, вже після того, як ми прийняли таку норму, а зараз ви стверджуєте, що не можна. Васильович, ну не може так.
Ну давайте спитаємо уряд, тобто як вони це робили.
Колеги, я пропоную зараз надати слово членам ТСК, які сьогодні працюють саме по чому. Будь ласка, Нагаєвський, голова підкомітету, який може прокоментувати.
Я хочу трошки навести різкість, як то кажуть. Ми, коли приймали законопроект 7588, він стосувався земель СГ призначення, земель сільськогосподарського призначення. Коли ми врегульовували перелік установ, то ми дійсно виключили тоді, у нас був там певний супротив, певний діалог, ми виключили Міністерство оборони, СБУ, і якимось чином ми вилучили Національну академію наук України, Національну академію наук України. А Національну академію аграрних наук України ми залишили. Тобто у Національної академії аграрних наук землю СГ призначення Кабмін своєю постановою може вилучати. У Національної академії наук України землю СГ призначення Кабмін вилучати не може. Вона попала повністю під цю норму, як Міністерство оборони. Я думаю, що Артем Олегович запитував саме про землі. Ну, тут просто трошки розбіжність прийшла. У нас є землі СГ призначення, а є землі іншого цільового призначення. По те, що маю на увазі Олексій, це землі ну, там, забудови чи землі там, наукової діяльності, чи якоїсь, які знаходяться в межах міст, яких у Національної академії дуже багато. Але в них є і землі СГ призначення також. І саме зараз мається на увазі дозволити цю норму вилучити Національну академію наук України із переліку заборонених, щоб в них могли так само вилучати землі СГ призначення, як і у всіх інших установ.
А куди передавати?
Так само по тій самій процедурі на інші державні підприємства або інші інститути. Або так само в земельний банк. Як це відбувається по пенітенціарній службі, як це відбувається по Міністерству освіти і всіх інших органів.
Зі всією повагою до вас. Yeah. Максимально, як тільки можливо, я від себе можу. Ви, дивіться, аграрний, ну це чисто, як говорю, як було на порядок 4 місяці назад. Прийшов фонд держмайна, прийшов земельний банк. Прийшли представники Кабміну або Мінекономіки, слава Богу, ви тут присутні. Показують новий список, яких земель вони хочуть вилучити у Аграрної академії наук. Подивіться в обличчя цим людям, кожному з них, які сказали, ви в своєму глузді, ви минуле навіть не виставили на продаж. Якщо б ви дозволяли Аграрній академії особисто це робити, прозоро, як ви сказали це спочатку, без передачі фонду держмайна? No more question, як говорять ваші западні партнери.
Ні, дивіться.
Ну коли ви хочете ще збільшити і розширити пул, откуда забрати землю? Ну камон.
Дивіться, я... До комітету, який автором цієї реформи про земельний банк. Тобто, це не те, щоб, знаєте, я тягнув якусь там свою історію. Ви зробили нормальну інституцію. Дивіться, вона працює криво на фонді держмайна, то треба керівників міняти. Але інститут в законі якісно, і це ваша робота, і я вам за це дякую. Я вам допомагаю. Але... Давайте знімемо блок, бо там відбувається корупція, там відбувається схематоз.
Це там відбувається?
Ні, дивіться, так, давайте підженемо все під ваш винахід. Той інститут, який ви побудували, він класний. Земельна реформа класна. Закон про земельний банк хороший. Ну, криво виконують, правда. Ну, типу, керівників треба міняти.
Олексій Васильович, я 100% я підтримую вас, але я вам скажу потім подальшу роботу, яка буде з цими нормами. От я вам кажу, що це буде трохи не так, як ви це передбачаєте. Ми з вами неодноразово в кулуарах Верховної Ради обговорювали питання, що аграрний комітет після того, як пройшов рік, розуміє, що є певні недоліки в тому законопроєкті. І тоді була дуже велика суперечка, що державні підприємства, які входили в Аграрну академію наук ще тоді, які мали від 2 до 10 тисяч гектар, треба було здавати в субаренду цілісними майновими комплексами. І ви були зі мною згодні тоді. Тому що зараз відбувається? Ті аграрні підприємства, ДП, які мали також тваринництво, фонд держмайна в обличчі земельного банку порізав їх на шматки землі і здає в суборенду. І повністю, бездушно і безнаказано пустив по вітру всі ті активи тваринництва і інших промислу, який був на цих ДП. Просто ріжуть, ну це, тут великого ума не треба. Ти забрав землю за 5 гривень, здаєш її за 10. От це бізнес.
Ви абсолютно праві.
І я вам скажу, що це великого ума не треба було робити. Так вони мало того, вони зараз, у них, правильно Богдан Григорович каже, у них зараз потреба, вони нам принесли ще 100 тисяч. Говорять, нам треба ще 100 тисяч. Ми говоримо, а покажіть, скільки ви здали з тих. Говорять, ми забрали 90, але змогли здати 30. А куди іще? Ну, тобто, а куди іще? Так вони що роблять? Вони кластери нарізають, вони беруть 5 тисяч гектар в ДП, ріжуть її на дві частини, 2,5 здають, 2,5 досі в тіні обробляються. Це ж факт. Про це всі знають. Ярославський тут сидить отакими очима, як у, я не знаю, в науковських заправках, знаєте, тут благанчики були. Дайте мені ще 100 тисяч. Йому кажеш, ти купив ті машини, які були в тебе закладені в бюджет, щоб ти об'їжджав поля і дивився, чи обробляються, чи не обробляють ці міста. Ні, не купив. Знаєте, що мені доводиться за приклад? Сидить директор готеля і каже, ми боремося з тіньовим здачею номерів. Скаже, скільки в тебе номерів? 100. Скільки ти здав офіційно? 2. А ти просто сидиш сутки в цьому готелі, смотриш, а полотенце во всіх 100 міняються, люди заїжджають. Ну, платиться за 2 номера тільки. Оце по факту зараз виглядає.
Так, Артем Олегович, ви дуже точно все описали. Будь ласка, Гаєвський, будемо переходити до прийняття рішення, бо ми можемо дуже багато про це говорити.
Колеги, я просто, ну, я трошки дивуюся і не розумію, навіщо зараз відбувається таке, скажімо так, нівелювання нашої роботи, нашого комітету, ну, обнулення нашої роботи. Ми провели нормальну реформу, ми провели відмінну реформу, ми проголосували нормальний законопроект, ми дали всі правильні інструменти. Ідеї у нас і наміри були дуже благі. Ми це створили, дали механізм, проголосували. Якщо у нас які є запитання по виконанню цього законопроекту, по нормах цього законопроекту, правильно Олексій Васильович каже, це питання до фонду держмайна. Якщо там не виконується, якщо погано виконується, або там зловживання якісь є, чи ще щось, це в рамках парламентського контролю, ми все це можемо робити на комітетах, на тимчасових слідчих спеціальних комісіях різних, на робочих групах, виїжджати і все інше. Це треба питати у земельного банку або у фонду держмайна. Самих питань до законопроекту у нас не було. Ми все погодили. Єдине, що я не розумію зараз, ну, можливо, хтось добіг, давайте будемо відверто говорити, десь хтось пролобіював, і дійсно, яке зробили виключення, і Національну академію наук України виключили з того переліку, який ми тоді затверджували. Міністерство оборони може бути виключене в сьогоднішніх реаліях, враховуючи сьогоднішні обставини і все інше, це зрозуміло. В них особи, особливий, надособливий статус. Всі інші, я вважаю, вони, ну, правильно, Олексій Васильович робить, що подає таку правку, і ми маємо такі правки підтримувати. Це правильна, нормальна державницька позиція.
Колеги, хто з депутатів ще слово взяв? Будь ласка, Бунін Сергій.
Олексій Васильович, ще в законопроєкті є норма про передачу третій особі права забудови земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні Академії наук без надання жодного права користування такою земельною ділянкою. Це є ж така?
Ну, вона не така. Тобто, дивіться, я просто ширше покажу. Це ми зараз проговорили одну поправку в земельний кодекс, а це друга, з якої я прийшов. Тобто, зараз існує інститут інвестиційних договорів. Це те, чим займається Андрій Полійчук на ТСК. І це такий схемний інститут, дуже багато якраз Академія наук цією схемою користується. І в цьому залі минулого тижня вони, ну, так і не пояснили, чесно кажучи, навіщо вони це роблять, бо це часто кримінально, як це, закінчується погано. Значить, ми говоримо, що якщо ви використовуєте інвестиційний договір для забудови землі, це не аграрні землі зараз, для забудови, або інший механізм, да, для девелопменту, то ви маєте це робити через електронний аукціон. Тобто не просто відбір забудовника відбувається того, хто краще заніс, або скільки квартир там директору інституту дав, а хто дав найкращі умови на відкритих торгах. Як це відбувається із земельними торгами? Між іншим, є дуже хороші випадки зараз продажу землі або підприємств із землею державної власності під забудову. Ну, просто за нереальні цифри продають в місті Києві і в інших громадах. І ми просто про це говоримо. Якщо таке робите, то робіть це конкурентно. Все. Вони зараз це можуть робити, але можуть не конкурентно. Можуть, якби, ну, там, як домовляться. От. Тобто не дуже, ну, це не прозоро. Тому ми кажемо, давайте закінчуйте схематозом займатися, робіть це на аукціонах. А що це буде за договір? Інвестиційний або там інший? Там є різні схеми, насправді, цієї забудови іншим третьою особою. Да? І це законодавство не земельне і не про Академію наук, а це містобудівне законодавство. Тобто воно дає такі
межі. Тож треба прописати все нормально, щоб воно було...
А воно там прописано. Тобто зараз вони це роблять відповідно до містобудівного законодавства.
Якщо вони там зараз це роблять, а ми ж то повинні зробити так, щоб цього не було, щоб нормально воно було. Ну, тому що його допрацюємо нормально, щоб був законопроект.
Ну, дивіться, він нормальний з точки зору того, що якщо відбувається, якщо може бути кілька претендентів-забудовників на один об'єкт, то хай дадуть найкращу ціну. От тільки про це ми говоримо. А у мене немає експертизи міняти містобудівне законодавство, і мабуть, це навіть, ну, це не в вашому комітеті теж, да? Це у Шуляк. От, а і хай вони цим займаються.
Про це говоримо. Да. Про землю говоримо, не про будь-яку.
Колеги, да. Нас ми вже це не предмет відання нашого комітету. Скажемо так, цей законопроект тут не головний, але ми застрягли саме в предметах відання нашого комітету, які є в цьому законопроекті, ці дві норми. І по цим двох нормам є багато дискусій, які ми фактично не проводили з нашими колегами з економічного комітету до того, як цей законопроект вони прийняли у себе на комітеті. Тобто комунікації не було, є дійсно багато запитів у нашого комітету, чого, по-перше, цього не було, а по-друге, що є все ж таки питання по тексту, і по суті. Основне бажання, щоб ми докопалися, скажімо так, до істини і зробили правильні речі, це дійсно, я думаю, що всі наші колеги будуть підтримувати, але в даному випадку у нас є питання саме по частині, які стосуються предмету відання нашого комітету, не по всьому в цілому законопроекту. Тому є пропозиція саме в цій частині відправити на доопрацювання саме питання, які стосуються предмету відання нашого комітету, провести додаткові комунікації, наради і вийти на якийсь остаточний результат. І при цьому вже цей законопроект в залі то буде проходити набагато швидше і зрозуміліше. Мій погляд.
Пане голово, дозвольте.
Чорноморов, потім Позічук.
А які можуть бути доопрацювання?
Я тут просто, ми або знімаємо запобіжник, або ні. Точка. Там дуже проста правка. Ми або відкриваємо двері, так як правка про це говорить, або вся Академія наук попадає із тим переліком, або ті запобіжники. Ні. Ні. Вона ні. Там у нас написано Аграрна Академія наук, так, а Національна Академія наук, ні.
Позічок, Андрій, будь ласка.
Так, дякую, шановний голово. Добрий день, шановні колеги. Артем Олегович абсолютно правий. Тобто на сьогоднішній день є мораторії на землі, не саме сільськогосподарського призначення, які знаходяться у віданні саме Національної академії наук. Не аграрні дозволено вилучати, а Національна академія, вони знаходяться під мораторієм. І наш колега, він пропонує цю норму розширити. І Богдане Григоровичу, Артем Олегович, ви згадайте прийняття 7588, ви його адвокатували. І дійсно те, що каже наш колега Артем Сергійович, він дійсно саме там законопроект, який ви непогано зробили, який працює. Питання в тому, от абсолютно ви праві, що його потрібно, наприклад, щоб він правильно працював, щоб він виконував. І у вас же є механізм парламентського контролю, де ви можете провести спільне засідання вашого аграрного комітету, комітету економіки і в межах парламентського контролю запросити голову фонду держмайна і дослідити це питання. Тобто це ж не означає, наприклад, що не приймати. Це друга частина. Дивіться, що ми розглядали у п'ятницю в цьому приміщенні. Є Національна академія наук України. Якщо почитати закон, тобто закон про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, Національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу, закон пише наступне, що майновий комплекс Національної академії наук України є державною власністю. Майно, закріплене за Національною академією наук України та її установами, належить державі та передається їм у повне господарське віддання. Національна академія наук здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до її майнового комплексу, забезпечуючи збереження та ефективне використання державного майна. Що відбувається по факту? Тобто, по факту Національна академія наук України та галузеві академії мають право самостійно розпоряджатися цим майном. І ми розглядали, який кейс. Там вулиця Волховського, інститут теплофізики, в 2007 році був укладений договір і передали під забудову 80 соток землі. Академія повинна була отримати 10% 2165 метрів. В 2014 році вносять зміни. Збільшують показники забудови до 42 тисяч, частку академії залишають на рівні 2100. 5%. У 2020 році вносять іще зміни, збільшують до 84 тисяч, частку Академії наук залишають на рівні 2 тисяч. Тобто фактично з 10% частка перетворилася в 3,5. По факту отримали 1%. І те, що пропонує профільний комітет пропонує наступну річ, що питання передачі майна під забудову приймалося урядом. Так працюють землями оборони. Є 715 постанова Кабміну, де Міністерство оборони ініціює включення вільних земельних ділянок до переліку земель оборони, де може відбуватися будівництво житла за рахунок інвестиційних коштів. Кабмін приймає рішення дати дозвіл чи не дати будувати. Після прийняття рішення Міністерство оборони робить нормативну грошову оцінку землі і виставляє ці ділянки на конкурси. І виграє ці конкурси той, хто більше надасть. Тобто, фактично, це йде мова про те, що по аналогічному методиці землями Кабінет міністрів регулював розпорядження. Тому я вас дуже прошу, підтримайте, це дуже правильна державницька позиція. Дякую.
Дякую, Андрій. Колеги, давайте вже будемо виносити на голосування рішення комітету стосовно цього питання. Ну, у нас, я так бачу, що думки розділилися на дві частини. Ти підтримуєш що? Все?
Далі це повернеться.
Так. Колеги, скажіть, будь ласка, значить, у нас, дійсно є, у нас є пропозиція одна направити на фактичне доопрацювання в частини наших норм, інша пропозиція просто надати наші пропозиції нашого комітету, відправити винести на ваш комітет і обговорити це в колі розгляд двох комітетів для того, щоб прийти до якогось правильного рішення.
Підтримати. Документації, які вони є.
Давайте по чергу першу голосуємо.
Пане голово.
Давайте перша пропозиція.
Перша пропозиція повернути суб'єкта права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Голосуємо,
колеги. Хто за?
Хто за? Давайте з другого зразу почнемо. А я третя, я підтримую.
Чотири
за, не пішла. Так, друге це узагальнена пропозиції аграрного комітету подати їх на комітет економіки і провести спільну нараду для того, щоб вийти на правильне рішення.
Раз, два.
Я можу два рази.
10, 11, 12, 13, 14.
14 за.
Хто утримався?
Так, я посчитав. Хто утримався? Ти утримався? Костюк, ти утримуєшся? Дім, ти утримуєшся? Утримуєшся зараз? Все, два утримуються.
Проти.
Проти. Відсутні. Все, рішення прийнято.
Все, рішення прийнято, колеги, дякую.
Дякую дуже.
Переходимо до наступного питання. Але я дуже прошу, колеги, якщо не проти, ми змінимо порядок, бо Тарасу Миколаївичу треба йти на нараду. Да, то давайте, може, Тарас Миколаївич представить законопроект, і потім ми будемо. Да. Будь ласка. Тобто зараз питання презентації основних положень проекту закону України про імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Будь ласка.
Дякую, дякую, Олександр Васильович. Дякую, шановні колеги, що є можливість представити законодавчу ініціативу. Ця робота відбувається в рамках 12-го розділу. Це ж не потребує голосування. Не потребує голосування. В рамках 12, як ви знаєте, в нас є три розділи, 11, 12 і 13 розділ в частині євроінтеграції по аграрних питаннях. В нас було представлення тиждень тому по 13 розділі комплексу законопроекту по рибальству. Дякуємо, хто долучився до підписання. Номер 15040 ми будемо далі працювати, допрацьовувати, рухатись. І так само ми підготували такий комплексний законопроект по 12 розділу. Фактично санітарні, фітосанітарні заходи, безпечність харчової продукції. В цілому, так, згідно затвердженого плану законопроектної роботи вашим комітетом і Верховною Радою, як ви знаєте, в частині 12 розділу на цей рік є в плані три законодавчі ініціативи. Комплексний цей законопроект, який зараз коротко представлю. Також ще питання по пестицидах та агрохімікатах. Ми десь прийдемо до вас на представлення у квітні, коли вам буде зручно. І також про офіційний контроль. Великий, це десь вже буде червень, лише до літа, бо це дуже великий законопроект. І, в принципі, з рахуванням того, скільки ви прийняли до цього, ми фактично вже після цих трьох законопроєктів виходимо на такий формат, коли просто раз в рік приблизно треба буде реєструвати комплексний, де ще щось залишилось до опрацювання. Фактично всі сфери з рахуванням цих трьох по 12 розділу будуть як сфери покриті, але, звісно, десь буде ще якісь доопрацювання, будуть від європейських колег інше. Тобто просто буде раз в рік такий комплексний по 12 розділі законопроект для фіксації. От в даному випадку це ж така ідея і є. Тобто про контроль і пестициди – це окремі треки, а в межах всіх інших. Те, що не війшло в 12.06, в закон про ветмедицину та благополуччя тварин, 12.285-д. Те, що було на скринингу представлено, не війшло в 12.285-д і не сфери пестицидів чи офіційного контролю фундаментально, ось тут представлено. Тому я так, да. І як ви бачите, тут є перелік законів і сфер, які основні по 12 розділі, тобто основні принципи безпечності цих продуктів. Молочна продукція, побічні продукти тваринного походження, держконтроль, гігієна кормів, інформація споживачів, матеріали, предмети контактуючими, географічні зазначення, генетично ГМО, те, що також набирає в вересні в чинності. Будь ласка, наступний. Фактично, які блоки, презентація буде поширена, якщо ж не була поширена, тобто тут вся інформація буде доступна. Знову ж, які блоки були піднімалися на скринінгу в межах нашого обговорення в вересні і були отримані? Це в частині принципів безпечності харчових продуктів. По термінології ми отримали коментарі. Також обов'язок, забираючи обов'язок про отримання експлуатаційного дозволу оператора ринку, що проводять діяльність пов'язану з виробництвом паростків. Така нішовий напрям, але нам треба 100% провести відповідність, тому все рівно, де вже в нас є висновки, ми це включаємо. Зараз скажу, тут якихось глобальних змін правил гри не буде, чи за відношень інших. Це дійсно коригування з рахуванням аналізу нормативки. І вдосконалення вимоги по ризик-орієнтованого контролю. Ми маємо його повноцінно запустити. То контроль є обов'язковий в ЄС, але він має бути дійсно ризик-орієнтований з мінімальним відсотком і тільки збільшуватися, якщо для цього є підстави. Наступний, будь ласка. Також уточнюємо термінологію по відмінності до АКІСІС, тобто в назвах міжнародних організацій, в підходах до новітніх харчових продуктів, це з точки зору авторизації об'єктів санітарних заходів. І також будемо визнавати фактично в Україні підхід по авторизації, який в ЄС на сьогодні застосований. Наступний, будь ласка. Ще ми тут включаємо питання оптимізації та прозорості державних реєстрів. Є багато роботи, так, до відома є така ініціатива ЄФУДС, це подальший інструмент цифровізації після урядового комітету, вже вчора було подано розгляд уряду. Там ще ряд дозволів буде цифровано. Глобальна ціль, в принципі, все, що стосується ДПСС, щоб все було в цифровому форматі, щоб кожен міг в зручному методі подавати заявку, отримувати онлайн. Ну, звісно, як треба інспекція, то вона фізично, але з точки зору документу обігу, щоб все було онлайн, якої там взаємодії з людським фактором і, відповідно, якоїсь там ризику корупції. Також є яка EFSA, це така агенція, яка глобально регулює на рівні всього Європейського Союзу питання безпечності, контролю кормів, ГМО, пестицидів. Тому також по їхньому принципу авторизації процедури протверджень про користь здоров'я, які не застосовані, також пропонуємо ці принципи тут застосовувати. Наступний, будь ласка. Так, стосовно простежуваності ще додається за окремими категоріями продукціями, які поки що в нас не були враховані. Це знову ж паростки, нішовий напрям, але імплементація це 100% все. Навіть якщо сьогодні не розвинено, ми сильно передбачаємо, тому вже є ці тексти готові, включаємо сюди. І коли ми говоримо про повідомлення про ризик, введення нового розділу щодо повідомлення про ризик, визначення цілей принципів плану повідомлення про ризик, чіткий розподіл ролей між оцінкою ризику та управлінням ризиків. Тобто ролей між там, компетентним органом, взаємодію між компетентним органом на рівні ЄС, і також протидії дезінформації, ну, щоб і не було якогось шахрайства, ну, мовно, як замовлення проти інших сторін. Будь ласка, наступний. Виявляється блок обробки харчових продуктів іонізуючим випромінюванням. Ми знаємо, що це на практиці відбувається, тобто такий же принцип буде застосований регулювання в Європейському Союзі. І запровадження регулювання благодійного перерозподілу харчових продуктів. Ну, це мається на увазі, що під благодійним, ви знаєте, є така практика, що є там є вжити до і є умовно там безпечний до на мінімальний термін придатності. І це абсолютно гарна практика. Дуже часто вже, якщо мінімальний термін придатності він досягнутий, продукт ще є безпечним, але вже споживачі не хочуть, він маркетинг і інше, щоб це не викидалося, щоб дозволити це, є такі речі, як food banks, це банки продовольства, які збирають, потім переробляють, або там безхатченків годують, інше. Тобто вона точно безпечна, просто що вже не свіжа, скажімо так, не свіжа. Тобто, щоб це не викидалося, нас, на жаль, більше 6% досі викидається. В Європі, там, мені здається, вже тільки до 15% не дійшли, що викидається. Тобто воно все далі йде. А навіть на біометан може йти, якщо вже геть погано. Але в більшості випадків для харчування таких, скажімо, соціально незахищених, як благодійного, безкоштовного харчування. Це також, щоб ми уточнили, щоб це могли почати застосовувати. До речі, представництво цього банку продовольства в Україні вже є, вони дуже активно допомагають. Ну, зараз в класичному, по благодійності, футбокси роблять, роздають з 22-го року при фронтових регіонах, інші. Вони потім можуть, в принципі, це робити з цією продукцією в межах всієї України для соціально захищених, ВПО і тому подібне. Дякую. Наступний. Так, алергенами та запобігання перехресному забрудненню прописуємо. Знову, ну, щоб чітко тривались норми, щоб не вийшло так, що почистились лінії інші, розриви, щоб не вийшло, бо ми знаємо, на жаль, питання алергії, воно стає більш поширеним. Немає колег деяких, на жаль, теж розуміються. Тому просто, щоб була чіткість, щоб не допустити якесь, тому що воно, якщо буде заражено, воно не буде проінформовано. Якщо ти не почистив, там не буде написано, що алерген, воно просто буде на лініях. Ну, просто такі розриви в виробничих циклах, щоб було чітко скоординовано. Таке постійне, це більш таке, як принцип, це більш як принцип поняття культура безпечності продуктів, де кожен аналізує на своєму підприємстві, старається максимально постійно покращуватись. Це більш як принцип, а не регулювання. Наступний, будь ласка. Так, це було по безпечності. Тепер побічні продукти тваринопохожі не призначені до споживання людиною. Ми знаємо, це відходи різного класу. У нас поступово там є перший, другий, третій клас, де можна переробляти на кісткове борошно. Поступово приватні будуються, державні. Інше питання є, які не можна, які виключно має бути утилізація спалення, інше, як там є категорія 1, де найвищий ризик. Тобто в даному випадку в нас вже частково приведена відповідність, але ми далі хочемо на 90 плюс відсотків, може 95 вже привести відповідність з європейськими вимогами. Це не включалось 12275D. Тобто тут більш про процедури, де на який поділ і що можна використовувати на різних рівнях. Будь ласка, наступний. Так, часто уточнення термінології, що таке ризиковий матеріал, які є обмеження через хвороби, тобто хвороби – це завжди саме складне і найбільша категорія ризику. Наступний. Тоді в нас незначні речі, але ми побачили також в корми про харчові продукти, корми, побічні продукти здоров'я для плодоплуччя тварин. Тобто ми тут говоримо про захист споживачів, забезпечуючи простежність, ризик-орієнтований контроль імпортованої продукції без створення нових регуляторних механізмів. Тут вже більш, щоб вся інформація переносилася з ввезенням. Наступний, будь ласка. Значить, в цій частині ми уточнюємо підстави для позапланового державного контролю, щоб знову ж не було якогось подвійного трактування, щоб було чітко виписано, за яких умов, які підозри можна цей позаплановий контроль робити. Знову ж, як в Європейському Союзі. Я одразу на старті сказав, наша ідея є, після представлення вами, почути коментарів, там фіналізації, однозначно писати в Європейську комісію. От ми цей законопроект по рибництву зараз в зворотній таблиці готуємо і надсилаємо Європейський Союз. Так само тут теж саме буде. Ми зворотні таблиці робимо і надсилаємо. Тобто без отримання висновку, то тут уже виключно приведення відповідність. Буде висновок, там де ок, так, там де ні, доопрацьовуємо, там до другого читання, чи в якій формі, тобто виключно вже поза цьому. Практика показує, що це займає 2-3 місяці. Чому знаю? Тому що ми вже в березні до вас прийдемо, знаєте, закон про об'єднання виробників. Ми в грудні надіслали, в середні грудня, там Дешка, от теж було рішення, через два місяці отримали зворотній зв'язок, зараз допрацьовуємо, прийдемо, покажемо. Тобто вони дають, але це займає до 2 місяців, цей великий, може, і 3 місяці. Тобто я до того, що потім по цих всіх ми так само кажемо всім громадськості і асоціаціям, що тут дискусії не може бути, хочемо чи не хочемо. Воно або біле, або чорне. Може бути дискусія виключно, коли набирає чинності. Можемо сказати, що там 27-й, 30-й, це вже більш політичне, проступиться. А тут до того зразу скажу, що воно все буде відправлено, і тільки після верифікації буде готовий текст, а ви вже приймаєте рішення, коли його застосовувати, які перехідні періоди. Дякую. Наступний. Так, по контактуючим продуктам також ми чітко, коли які перевірки робляться, щоб було чіткість і не було питань, знову ж, до якоїсь дискреції інспектора. Наступний. 3 слайди, щоб вас зекономить час. Так, безпечність гігієнних кормів. Тут незначні, багато речей по гігієні кормів було враховано в 12275D, було значний блок, тому тут наступний Тут ми тільки говоримо знову ж про те, що там не було алергени, тому що знову ж вони є, що передаються і ще з кормів. Тобто, якщо ми на етапі виробництва це врегулювали, то нам так само і небажані речовини треба ще і на рівні кормів також такий же принцип застосувати. Дякую. Наступний. Так, по дозвільній системі ще одне цей уточнення. Замість автоматичного відкликання дозволів, тимчасово призупинення до 1 року. Тобто це ж знову ризикоорієнтована модель. Мовно, якщо є порушення, це ми даємо час завжди на виправлення, не зупиняючи, якщо воно не критичне, а тоді тільки вже, якщо злісний, завжди є право на виправлення некритичного в європейському, так само тут застосовується по кормах. Хоча, не буду... Базу закрила. Нічого, давайте наступний, будь ласка. По кормових добавках уточнення. Також спрощується про реєстрація кормових добавок. У нас, в принципі, вже на сьогодні ми йдемо по принципу визнавати. Ми визнаємо вже сьогодні європейський реєстр. У нас своїх зареєстрованих було 8. Не знаю, там була оцінка, що 12. Тобто їх буде небагато, але все одно, хто вітчизняний хоче, має право, буде по спрощеній процедурі реєструвати. Наступний, будь ласка. Так, інформація по споживачах. Інформація про споживачів щодо харчових продуктів. Наступний законопроект. Тут знову ж, як ви бачите, тобто ми по всіх законопроектах, якщо вже ми алергени блок взяли, алергени, кофеїн, тут і ці лікувальні твердження, тобто ми їх по всіх. Безпечності, виробництво, крім інших, скрізь проводимо відповідні, щоб воно вже був комплекс покритий. То тут бачите, які будуть правила, щоб чітко було позначено. От, мовно, має алерген такий-то, має кофеїн такий-то. Щоб чітко було не 0,03 грама, і тоді перерахую, що таке 0,03 грама в 100 міліграм, а якщо міліграми, то все міліграма. Щоб однакові були вимірність, метрика. Так. Дякую, наступний. Тобто тут тільки такі уточнення по алергенах, бо вони теж в нас досить вже приведені відповідність. Так, деякі ще речі були... Вже 12.65-де підписаний президентом, набирає чинності 2 березня, але деякі речі ще були, він дуже великий, помічені, що наступний слайд, буквально скажу, що в частині це здоров'я тварин. То ми 12.06, 12.75-де фокусувався на гігієні, на кормах і на благополуччі тварин. А в здоров'ї ми тоді домовилися відкласти наступному. Те, що ми не покрили в частині здоров'я тварин, суто спалахів, регулювання, хвороб, оце тут зараз включається. Тобто цього не було в 12.75-де, але воно є в 12.06, просто не повністю регулізоване. Будуть це категорії хвороб, що ці накази по цьому робимо, буде все чітко розподілено, як потім реагувати. Наступний. Так само план дій з надзвичайних ситуацій в межах, знову ж, категорії різних хвороб, перш за все, А, яка найбільш складна. Наступний. Бачите, невеликий блок, бо 12.06 вже в головній редакції він більшість включає. Контактуючі, будь ласка. Тут буквально внучнічки правила щодо декларації відповідності, бо знову вже побачили, що на практиці, коли це почали приймати, запускати, що не обов'язково все це вимагати, тому уточнили в ЄС і все прописали. Наступний. Чітко вже прописуємо, що всі наші реєстри мають бути синхронізовані. Ми, в принципі, визнаємо все, що в ЄС є, і нам не треба буде обов'язково реєстрацію речовин і пластику, ми просто будемо використовуватись європейськими, якщо вже вони є доступні. І те саме по нотифікаціях. Наступний. Так, і крайнє ГМО. По ГМО, знову ж, у нас більшість, там 90% проведена відповідність. Частково було ще деякі уточнення в 12.75-де в перехідних. І це вже крайні. Ми отримали висновок офіційний по ГМО. Будь ласка, наступний. То ми отримали висновок офіційний. Ви бачите, нам в 6 статтях треба ще доопрацювати буквально. Тобто воно глобально правило не міняє. Тобто ми уточнюємо про замкнену систему. Уточнюються вимоги до маркування ГМО та ГМО-продукції і кормів з ГМО в всіх етапах по простежуваності. Ненавмисне вивільнення при переміщенні, по цьому були питання. Тобто ми ж будемо вхід, ми зовнішній кордон в Європейський Союз, очевидно. Тобто якщо хтось йде транзитом, також щоб було чітко регульовано, щоб не виходило, що через транзит нам заходило. І також діяльність референс лабораторії. Тобто глобальних принципів, які тоді затвердили, що там кукурузами не ГМО, реєстри, це все не міняється. Тут більше питання, деякі уточнення будуть по термінології. Ми висновок від них отримали, сюди також писали. Нагадаю, по ГМО ми, ну, в базовому законі написано, що з моменту вступу ЄС ми просто визнаємо їхні реєстри і такі ж принципи і культури, як для вирощування, так і для користування, як в Європейському Союзі. Тобто тут нас наразі і в перехідних, і чи в положеннях немає нічого щодо якогось виступу чи іншого підходу. Ми рухаємося тут виключно в Європейському Союзі. Тому так, матеріалу досить багато, але знову ж це все результат роботи, фактично рік пішов на цей скринінг, підготовку, потім цей, потім звідти ЄС, і ми просто звідти це акумулювали. І бачимо, що десь воно так буде. У нас черговий з'їзд завжди Європейський Союз дає там осінню, буде наступний звіт, ми знову візьмемо, можемо наступного року до вас приходити, може саме до вас ще багато років приходити. І знову ж говорити, ну, що ще треба вдосконалити. Тобто з усіх сфер, там їх є 10 плюс законів основних, просто от, де вже побачили, що була невідповідність, просто проведення в цьому. Знову ж, без якихось глобальних змін правил гри. Дякую, то почути ваші коментарі, питання, дати відповіді. І хотіло би також попросити після того, після обговорення фіналізації про підтримку, щоб ми Європейський Союз не просить зазвичай, ну, то факт реєстрації, щоб ми тоді грали на можливість реєстрації, заслали їм, отримали висновок і тоді опрацювали, якщо там будуть речі. Хоча тут, я думаю, буде не так багато, бо це все ми з документів брали, але сильно десь інтерпретація, інша, якісь речі. Допрацювали, чи якщо це незначне, побачили, що можна доручити, і тоді тільки рухатись на якийсь там розгляд там, на комітеті в першому читанні, вже маючи висновок європейських колег. І, до речі, є практика, я побачив, було по закону про публічну закупівлю вчора на економічному, в тому числі підключення представників. Я думаю, ми може теж, ну, розгляньте, в мене це тільки що ідея виникла, розглядаючи європейські, яким же ми їм засилали, так як по рибі чи цей, можна просто представника DG Santé, DG Mare, також онлайн включення, якийсь переклад ми можемо забезпечити, щоб також інтегрувати поступово, да, в розгляд саме таких євроініціатив. Дякую.
Дякую, Миколаївич. Сьогодні я спілкувався з Європейською бізнес-асоціацією. У них саме теж є багато питань по контактуючим і по іншим напрямам, які в принципі вже ви підкреслили в цьому новому важливому законопроекту, з вашої презентації. Тому, я думаю, може є сенс теж попередньо з деякими асоціаціями проговорити, щоб текст першого читання, він вже був, ну, максимально адаптований до всіх, щоб була, ну, підтримка і від асоціацій, і депутати тоді більш будуть розуміти, що голосують.
В цілому зразу проголосують.
Ні, ну в цілому, так, да, бажано, але я просто маю на увазі, щоб ми, можливо, деякі норми додали, чи, можливо, щось змінили, щоб первинний текст, він вже відповідав бажанням і асоціації.
Я дякую за коментар, просто так відповім. Дивіться, щоб ми зрозуміли, в даному випадку, ну, ми вже рухаємося, ну, не можемо рухатись в бажання чи небажання асоціації. Тобто він виключно євроінтеграційний. Можемо його голосувати, не голосувати, можемо сказати, що ми хочемо провести це відповідність в 35-му році чи в 30-му. Але, ну, тут ми відкриті завжди, готові скільки пояснювати, але зараз, як на мене, брати пропозиції немає змісту, не маючи висновку євроінтеграційного, тому що це не про внутрішні правила. Тобто десь треба оновити внутрішні правила, ми їх оновлюємо. Це не про те, що, мовно, як ми працюємо до вступу ЄС. Це те, що, як має працювати з моменту вступу ЄС. Тобто тут, з моєї точки зору, просто його б, ну, бо я просто знаю, ми працювали з 28.55D, ми зараз підемо там в рік обговорення, а висновок Європейського Союзу – це 2-3 місяці. Я би, ну, якщо б можна, бо все-таки би заслав би, реєстрував на експертизу, там, де треба, ну, очевидно, що вони покажуть, то підправити, просто асоціаціям тоді чесно говорити. Ось це є, давайте друге читання говорити про термін. Ну, просто дайте свої пропозиції, що от це ми хотіли би через рік, це через два, це зразу, це з моменту вступу ЄС, тому що, ну, інше, ніж про терміни, ну, в євроінтеграційному немає що говорити, бо ми ж, ну, це можна робити, якщо щось треба на внутрішньому ринку змінити, тоді асоціація може прийти своїми ініціативами. Давайте от на сьогодні до вступу ЄС, у новому такі правила. А тут же ж суто він про, ну, виключно євроінтеграцію. Дякую.
Дякую, Тарас Миколаївич. Будь ласка, Сергій Ярославович.
Тарас Миколаївич, у мене просто питання не по суті цієї презентації, враховуючи ваш високий фаховий рівень, коли ви обговорюєте і презентуєте законопроекти євроінтеграційні, то можна слухати і слухати. А в контексті якраз оприлюднення сьогодні інформації Європейської комісії, я принаймні сьогодні дізнався про неї зранку, про, я не знаю, чи можна говорити про додаткові вимоги Європейської комісії до вступу України в Європейський Союз. І в пресі були максимально поширені інформацію про 23-24 розділи, які стосуються боротьби з корупцією і судочинства. Вони там такі достатньо цікаві, де Україна має на себе, наприклад, взяти зобов'язання заповнити на 100% прогалини в кадровому потенціалі суддів. Я собі просто уявив на хвилинку ситуацію, хто в Україні може собі дозволити забезпечити 100% працевлаштування суддів, які масово звільнилися ще до широкомасштабного вторгнення. Це є просто як приклад. В частині нашій є додаткові вимоги, можливо, ви вже проаналізували їхні, знову ж таки, я навіть не знаю, чи це вимоги, тому що там, наскільки я розумію, таку застосували хитру формулу, де на слух міністр закордонних справ Данії, яка головує і відповідає за антикорупційний кейс, озвучила чергові вимоги до України, які Україна і так мала би виконати, і зберігаючи при цьому право в подальшому, навіть якщо Україна виконує ці вимоги, ще їх додавати, якщо представникам Європейського Союзу захочеться додатково щось додати. І це все було сказано у 4-ту річницю широкомасштабного вторгнення. І я сьогодні, якщо чесно, коли вони всі поприходили такі святкові, знаєте, як в цирк, а не вшанувати пам'ять загиблих за 4 роки війни, навіть вийшов на початку не міг це слухати. Я перепрошую. Мої очі, можливо, легкі ПТСР, який ще лишився в мене після війни. Але щось мене оце так, не складається у вас враження, що нам накидують. Ми по 2 години сидимо по кожному законопроекту, думаємо, як їх регулювати. А це якийсь такий нескінченний процес, який там направлений на те, щоб ми ніколи не були в Європейському Союзі. І постійно, якщо ми там не будемо, що завжди була можливість звинувати Україну, що вона щось не зробила. А як вона може це зробити, якщо там ізначально ставляться якісь завідомо нереалістичні вимоги? От в нашій частині щось можете сказати?
Дякую, Сергій Славович, за запитання. На сьогодні якихось додаткових уточнень в частині аграрних розділів немає. В цілому, ми розуміємо, що з точки зору позиціонування на скину іншому, ми 27-й рік ні, але говорили, що будемо старатися там до кінця 28-го року більшість провадити. Десь 30-й рік, з точки зору того, щоб таки вступати в Європейський Союз. Тому тут додаткових немає. Другий момент, знову ж, по цьому, тобто тут не є ціль по цих речах прийняття там обов'язкового. Тобто тут з того, що ми проговорювали, більшість цих речей бізнес стане краще. Але знову ж, тобто це різні блоки, різного цього. І тут можна буде просто потім сісти і відверто поговорити в частині коли що. У нас є приклад, що в ГМО ми пишемо, набирають чинності з моменту вступу в ЄС. Окей, ми привели, все, чекаємо вступу, будь ласка, набирає. А десь вже бізнес, як там визнає автоматичних реєстрів, просить вже сьогодні. Окей, це набирає з моменту публікування. А десь, наприклад, бізнес каже, нам би це було б добре, але там нам треба рік, щоб підготуватися. Окей, тоді можна буде це. Тому додаткових немає. Це така більш планова, поточна робота, без якихось там дедлайнів, термінів, прив'язок до оплат чи чогось. Планова, поточна робота. Але тут є речі, які бізнесу вже і сьогодні допоможуть там без настільки, моменту, так.
Настільки процедурно це є вимоги про відношення до України, особливо в контексті оприлюдненої інформації, тої, що не сказав, про усне оголошення.
Я вам дякую.
Ми підписалися, зробити 100%, я не знаю, щось надзвичайне може статися в житті, як є унікальне. Але тут хтось усно сказав, ви це робіть,
Там, ну, і там такий список, просто нереалістичний, звичайно. Тобто, я собі думаю, ну, щоб не вийшло так, що ми ЄС, це ми і горизонт. Чим ближче ми наближаємося до горизонту, тим більше горизонт віддаляється від нас.
Не можу прокоментувати, але знову ж, ну, хотів ще раз донести, що ця ініціатива, це не в межах якихось вимог, усних чи письмових, це поточна робота, яка в тому числі для бізнесу буде корисна і просто будуть різні терміни впровадження. Так.
Дякую, Тарас Миколаївич. Колеги, є запитання?
Тарас Миколаївич, ви таку фразу цікаву сказали, що ви ще дуже багато років будете ходити до нас, ви що знаєте?
Дуже приємно з вами працювати, тому я
би... Ні, ви не це. Тут щось було закладено, щось інше зліпляти. Да, ну, в принципі, законопроект такий собі, чесно кажучи, тут от глядаю презентацію, тут дуже багато є таких моментів. Зараз, секунду, якщо зачитати прям... Що багато що... Є саме буде дозволено використовувати предмети, матеріали, які зареєстровані, дозволені в ЄС. Все, що виключно... Ні. Мається на увазі, що, ну, чесно, багатьом українським виробникам гаплик прийде. І, так, чому алергенне маркування не вимагається для емульгаторів, наприклад, а завжди у нас вимагалося, вже не вимагається. Емульгата європейський Е470А, Е471, Е477 можна використовувати і взагалі не маркувати його на упаковці.
Тому що...
Ну, і тут багато, що можна те по кожному пункту
питання. Ну, можна, звісно.
Ні, але...
Тут, щоб... Зрозуміли. У нас в певних випадках, у нас є, можуть бути стандарти чи підходи, навіть там, скажімо, більш жорсткі, ніж в Європейському Союзі на сьогодні. Ну, тобто, з точки зору безпечності, інше. Так. Ну, тому ж це не означає, що десь, можливо, так. Але це вступимо тоді, будемо змінювати їх зсередини. Тому я вам розказую логіку. То що на сьогодні вже було в висновках, ми писали, воно дійсно так, як на сьогодні там. Знову ж, це нас не зобов'язує прямо завтра це, щоб набирало чинності. Те, що про реєстри, навпаки, весь бізнес просить. Тому що в нас вже є, воно ж у нас своїх реєстрів, не по контрактуючих, не по інших, немає. Контроль є, поки мораторій не застосовується. І ми, щоб їх створити, це треба стільки грошей і ресурсів, що відверто це щось нереалістичне. Але в певних речах, якщо ми хочемо по інформуванню це не засовувати сьогодні, та саме то по цих продовольчих банках, це корисна річ. По інших, щоб ми вважаємо, що нас сьогодні більш захищено, не проблема. В цій частині просто пишемо, що ці речі набирають чинності з моменту вступу ЄС. Ну, по-іншому вони не зможуть пізніше, тому що, ну, єдині правила всередині. Тому тут ми можемо проходити диференційовано. Плюс об'єктивно ми розуміємо, що в такі речі, це там висновок, потім обговорення, ну, скажу відверто, тут вже на розсуд ваших, але такі складні, в комплексному речі, як ми бачили по Д, досить такий дієвий механізм є, в тому числі там основний, альтернативний, і потім фіналізація Д, от 1285 Д показав. Ми довго працювали, було багато дискусій, але якби ми не реєстрували, ми би досі це не прийняли. Тому що поки завжди було так. Є ініціатива, приходимо, і знову 100 питань, і знову 100 думок. Тому от якраз це нам допоможе до того вийти узгодження точно, що в ЄС, а дати, ну, ми вважаємо, що там на сьогоднішнє законодавство по інформуванню по ЄСках краще, ніж європейське, ну, пишемо, що ці норми набирають чинності з моменту вступу в ЄС. І можемо паралельно писати листа, розгляньте, будь ласка, нашу практику, змініть. Може вони до того часу, як ми вступимо, змінять себе, і воно ще перейде. Це не проблема. Це реально предмет дискусії, але наша якась внутрішня така, ну, практика засклалася, що, скажімо, робочі групи обговорення без предмету у вигляді законопроекту, вони не стимулюють до максимально там фокусу уваги і потім надання конструктивних пропозицій, які потім, як практика показує, завжди враховуються. Дякую.
А що це таке? Високі концентрації дозволені лише для КМІ особливого поживного призначення з окремим дозволом. Особливо поживного призначення, ну, можуть бути КМА там для культури, вони є високої концентрації, а тепер вони вже не дозволені, виходить.
Це по кормах, пам'ятаєте, що саме цей?
Ну, там...
Дозволені, просто здається, на них дозволи.
Так, да, окремий дозвіл.
Так.
Да, ну, передбачається це більш широка лінія, і коли концентрація якихось речовин, що як для харчової промисловості на такі види кормів доведеться отримувати експортаційні дозволи.
Але вони не стануть заборонені.
Вони не заборонені. Ну, це просто так. Складніша технологія виготовлення.
Дякую.
Так, будемо відпускати Тараса Миколаївича. Дякую. Для презентації, думаю, достатньо. І тоді будемо вже очікувати, ну, текст. І попрацюємо з текстом. Да. Дякую. Тоді переходимо до останнього питання. Інформація голови ДПСС про результати роботи у 2025 році та стратегічні напрями діяльності на 2026 рік. Сергій Петрович, будь ласка.
Доброго дня ще раз, Олександр Васильович, колеги. Ну, згідно детальної інформації, вся інформація для комітету була надана, щоб не зупинятися багато на цифрах, бо мені здається, ми зможемо не одну годину проговорити. Стратегічно по ключових напрямках тих сфер, за які відповідає Держпродспоживслужба, незважаючи на виклики військового характеру, 4 роки епізодична ситуація в країні, по деяких хворобах є складною, але по більшості хвороб епізодична ситуація контрольована, що дозволяє Україні забезпечувати експорт своєї продукції і при цьому розширювати ринки. Якщо говорити за 2025 рік, основний виклик щодо поширення ящуру в країнах Європейського Союзу, Україні вдалося не допустити поширення цієї хвороби в себе, в тому числі не допустити поширення блутангу. Хоча ми розуміємо і по результатах оцінки ризиків, що блутанг, хвороба все наближається до кордонів України і потенційно вона може бути занесена в Україну в 2026 році. В нас фактично фіксувалося 4 хвороби з тих, які контролюються по лінії Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин з 19 хвороб. В нас зафіксовано було грип птиці, 5 випадків, з них 3 в дикій фауні і 2 в домашній птиці. Серед господарств і фермерських, слава Богу, ця хвороба в 2025 році не фіксувалася. В нас було зафіксовано АЧС в першому півріччі 39 випадків, в другому півріччі 13. В порівнянні з 24-м роком кількість цих випадків зменшено на 26. Стосовно сказу, в нас зафіксовано 1089 випадків впродовж 25-го року. Це менше, більше ніж на 120 випадків порівняно з 24-м роком. В нас відбувся суттєвий ріс лейкозу ПВРХ. Зокрема, ми бачимо це зосередження хвороби в Хмельницькій області, тому що там було зафіксовано 111 випадків. І це дуже велика кількість. Слава Богу, що це не зафіксовано в фермерських господарствах. Це тварини, які утримуються в домашніх господарствах людьми. Тому причини ми встановити не можемо, тому що інкубаційний період лейкозу ВРХ до 6 років. Дуже багато було переміщено тварин, дуже багато переміщено громадян, однак ці осередки в частині карантину, наше завдання не допустити поширення в інші регіони та не допустити поширення цієї хвороби в господарства, які займаються тваринництвом. Щодо епізодичної ситуації, то це загальні цифри, однак по викликів ми маємо чимало. Чому? Тому що вимоги по забезпеченню епізодичної ситуації в країні, вони покладені не тільки на нашу службу, це комплекс заходів, які передбачають, як і при переміщенні тварин, якщо вони переміщуються без ветеринарних документів, це є робота національної поліції, нас найбільше викликає така загроза. Ми другий рік комунікуємо із обласними військовими адміністраціями спільно з Тарасом Миколаївичем, з міністерством, тоді Мінагро, сьогодні Мінекономіки, в частині полювання. Тому що це критична ситуація, популяція лиса збільшується, популяція вовків, дикого кабана, все шакалів, всього збільшується, і це є 90% переносчиків збудника цих хвороб. Тому без комплексних заходів ми на своєму рівні точно не зможемо самостійно подолати ці хвороби. Тому що епізотичний план від потреби фінансується в 2026 році 32% від потреби, це математичний розрахунок. Тому це потребує і додаткових фінансових ресурсів, але без додаткових фінансових ресурсів це потребує і комплексу заходів, і залученості інших органів влади, в тому числі місцевого самоврядування та місцевих військових адміністрацій. Не знаю, чи вдасться, не одне рішення Державної комісії протиепізотично було прийнято в частині полювання, однак ситуація не зрушена. У нас є така ініціатива спільно з міністерством, що якщо не відкривається полювання, популяція велика, держава з державного бюджету не може дофінансувати. Шановні голови громад, військові адміністрації, дофінансуйте відповідні заходи відповідно до популяції цих тварин на відповідній території. Ну і там суттєві суми коштів потрібні буде для того, щоб вони ці заходи... Ці рішення прийнятої комісії, вона двічі фіксувалася в комісії ДНПК, при кабінеті міністрів, вони не виконуються. Дозволяється санітарний відстріл, але санітарний відстріл не вирішує проблему. Це в частині, щоб можна було встановити, чи споживали вакцину, не споживали, і для моніторингу хвороб. Ну, але це не вирішує тієї проблеми по популяції цих тварин. Тому цей комплекс заходів потрібно підтримувати і продовжувати. Щодо створення і облаштування призначених прикордонних інспекційних постів, то ця робота суттєво змінена. Чому? Тому що було прийнято рішення, і перед війною було мало бути фінансування Світового банку по розбудові пунктів інспекційного контролю на автомобільних автошляхах по кордонах Європейського Союзу. Сьогодні ця концепція змінюється. Першим пунктом інспекційного контролю ми бачимо це побудову в порту, ну а далі два аеропорти. Це Бориспіль і Львів. Подальшому. Чому? Тому що точка входу товару буде в Європейський Союз в Україні, в подальшому це через порти, ну і через аеропорти, коли буде відновлено. Зараз ми працюємо для того, щоб команди поїхали, подивилися, як функціонують порти і пункти інспекційного контролю в Гамбурзі, там ми розраховуємо на ТАЕКС, можливо, Болгарія підтвердить ТАЕКС для того, щоб бачити і в подальшому складати техніко-економічне обґрунтування, проектну документацію, ну і, звичайно, будівлю. Це дуже дороговартісний проект, і сьогодні концепція по розбудові і облаштуванню прикордонних інспекційних постів змінилась, тому що вони не потрібні сьогодні на кордонах з Європейським Союзом, тому що в нас буде вільний обіг товарів в середині Європейського Союзу. Щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, то ми розуміємо, що ми працюємо в умовах воєнного стану в мораторії. Зараз перелік підстав для контролю в лютому місяці урядом частково розширений саме в харчовій сфері. Але для розуміння, ми в 2025 році спільно з територіальними органами Держпродспоживслужби було проведено 11684 заходи державного контролю. З них 7984, фактично 8 тисяч, були проведені за заявою суб'єкта господарювання. Тобто дві треті заходів ми проводили за заявою суб'єкта, який звернувся для проведення планового інспектування для або інспектування по вимогах Європейського Союзу або для експорту в треті країни. До адміністративної відповідальності у вигляді штрафів було притягнуто 1481 особу на загальну суму майже 18 мільйонів гривень. За 25 рік було надано право експорту до Європейського Союзу, проінспектовано 44 українських підприємства. Фактично всі, хто зверталися, напрацьовується шлях, ми стараємося не робити відмову, вносяться відповідні приписи зауваження, які впродовж усуваються, і в подальшому український бізнес отримує право на експорт до Європейського Союзу. Тому ми... Ну, я точно можу сказати, з моїм приходом ми перестали практикувати практику просто відмов. Ні, зробіть те-те-те, описують, виїжджають фахівці, тому що десь бізнес не розуміє, не знає, дивляться регламенти, не знає законодавство, їм виписують, вони складають алгоритм, вони по ньому працюють. Якщо вони відпрацювали, далі звертаються, ми проходимо, інспектуємо і подаємо на Європейський Союз. Якихось зауважень по цьому від DJ Santé ми не отримували. Тому щодо впровадження регламентів Європейського Союзу, да, ми спільно працювали з міністерствами. Наша служба долучена до 6 розділів по скринінгу була, тому що в нас і захист прав споживачів, і вільний рух товарів, і ринковий нагляд. Ну і, звичайно, найскладніший блок – це 11-12 розділи, по яких ми працюємо спільно з аграрним блоком і спільно з вами. Тому законодавчі ініціативи Тарас Миколайович озвучив, однак дуже багато підзаконних актів для імплементації сьогодні потребують, і над ними команда Держпродспоживслужби та міністерство з залученням міжнародної технічної допомоги і експертів працюють в напрацюванні. Тому що прийняти закони – це одна частина, а їх імплементувати і реалізувати, звичайно, дуже багато колізій виникає, і потрібно розробляти і приймати підзаконні нормативно-правові акти. Перелік нормативних актів підзаконного характеру, вони надані аграрному комітету, просто їх перечитувати, там фактично 5 сторінок, я думаю, зараз немає доцільності. На виконання нових законів, які будуть прийняті, звичайно, будуть розроблятися і підзаконні акти для того, щоб вони були імплементовані і реалізовані. Щодо питання по стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значимість. Якщо брати виключно цей пункт, то жодних заходів під час війни нашої служби здійснено не було, тому що Міністерство економіки жодного рішення по цій частині не прийняло і доручення не надавало. Тобто, скільки ми не зверталися, там більше 5 тисяч звернень точно було до Міністерства економіки, в цій частині рішення щодо здійснення позапланових заходів контролю прийнято не було. Однак, я думаю, ви чули, в минулому році ми здійснили за дорученням президента і дорученням уряду, це просто чуть інший пункт, по контролю за цінами на ліки, і зараз ми це здійснюємо. Там в більшості, десь майже 35% встановлюються порушення, притягуються особи до відповідальності. Зараз ми фіксуємо те, що аптечні мережі піднімають ціни. Зараз пішла масова практика недопуску до перевірок. Чому? Тому що легше великим мережам заплатити 34 тисячі гривень штрафу за недопуск, оскаржити постанову, щоб унеможливити кожен день складання цієї постанови в суді. Це приблизно розгляд адмінматеріалів до 6 місяців, і вони вважають, що легше заплатити штраф, ніж допустити перевіряючих до перевірки. Я думаю, що ці заходи спільно з Міністерством охорони та урядом будуть продовжені. Зараз ми отримали також доручення, я думаю, бачили, прийнята постанова Кабінету міністрів в лютому місяці, яка діє з 1 січня щодо перерахунку теплокомунальними та іншими надавачами комунальних послуг в сфері житлово-комунального господарства перерахувати за період відсутності і змінити. У нас залишаються контрольні функції. Ми очікуємо, що це мають зробити підприємства по результатах лютого місяцю, як люди отримують платіжки, побачимо, перерахували, не перерахували, будуть звернення, тут скарг нам не потрібно, ми маємо доручення уряду і будемо забезпечувати реалізацію цієї постанови, щоб громадяни, які не отримували відповідних послуг, вони не повинні за них платити. Ця робота, ну, підготовча проведена і буде продовжена після отримання, побачимо, як які рахунки виставлять, зарахують, не зарахують платежі по січню місяцю підприємства, які надають ці послуги в сфері житлово-комунального господарства. По інших соціально значимих товарах зараз не здійснюються в силу мораторія і будуть зняті відповідні або прийняті відповідні рішення урядом чи на законодавчому рівні, ну, служба буде працювати. Хоча сьогодні ми маємо дуже обмежений кадровий потенціал і, на жаль, плинність кадрів суттєва. Я думаю, і дякую за ту підтримку, що аграрний комітет надавав і надає. Я надіюся, що вдасться врегулювати питання з оплатою праці територіальних підрозділів. Тому що в Києві, в місті Києві ми сьогодні маємо 60% вакансій. Ну, 13 тисяч гривень, коли отримують на руки спеціалісти, бажаючих працювати немає. Ми скоротилися з моїм приходом, і коли було прийнято 32% в кінці 23-го року, штатна чисельність запрацювала з 24-го, так як була реформа. Сьогодні ми можемо констатувати, в нас знову наявність вакантних посад 22%. Це в нас залишилось десь 3% вакансій після скорочення в 23-му році. Ну, фактично, плинність кадрів, не плинність, це відтік кадрів складає 18% в системі. На жаль, це катастрофічна ситуація, насправді, тому розраховую тут на подальшу підтримку, конструктивну цього комітету і всіх інших. Пріоритети в нас на наступний рік – це, звичайно, ми працюємо по відкриттю ринків. В минулому році ми відкрили 16 нових ринків для експорту української продукції. В цьому році розраховуємо відкрити не менше. Євроінтеграція, втримання епізодичної ситуації, ну і цифровізація. У нас досить суттєво ми підготувалися, вийшли і по ЄФУДу, я думаю, постанова буде прийнята. Ми знайшли міжнародну технічну допомогу, щоб починати оцифровувати наші реєстри і робити справді цифровий сервіс, і щоб більшість простежуваності і перевірок інспекційних заходів проходила в онлайн-режимі, коли можна забезпечити простежуваність продукції, ніж з виходом на підприємство. Далі прийняття законодавчих актів. Звичайно, також хочу зупинитись з ініціативи. Ми розраховували раніше, і МРГ були напрацьовані, що від нас заберуть частину сфер в напрямку СГ-техніки, що це буде здійснювати Міністерство внутрішніх справ. Були відповідні напрацювання, однак рішення не прийнято. Техніку забрали лише від Держпраці. Ця сфера по СГ-техніці залишилась в нас. Там дуже суттєво потребує оновлення як законодавство, так і підзаконні акти. Тому, якщо форматор політики залишився, це залишиться в відданні аграрного комітету. От є пан Дмитро. Спільно потрібно створювати робочі групи і по тій частині також приводити нормативні документи в порядок. Якщо воно не переходить... Ну, політичного рішення немає, що воно переходить в МВС, тому потрібно в цьому напрямку працювати. Ми йому достатньо уваги не приділяли в частині законодавства, бо розраховували, що формування політики і все перейде до Міністерства внутрішніх справ, і тоді це зміниться. Перейшло Держпраці, ми тоді маємо таке домашнє завдання. Да, воно, можливо, не євроінтеграційне, але там потрібно також попрацювати з законодавством. Тому розраховуємо на вашу підтримку і конструктивну роботу. Дякую.
Дякую, Сергій Петрович. Колеги, у кого є питання?
Дмитро дає перший. Пане Сергію, дивіться, в жовтні, листопаді, грудні, потім ця ситуація, на жаль, повторилася в січні, в Чернівецькій області, в двох районах, в Сторожинецькому і Вижницькому, були непоодинокі випадки африканської чуми серед свиней. Якби воно було локалізовано в жовтні-листопаді, можна було б до цієї теми не вертатися, сприймати ж цей епізод. Але постільки воно мало місце продовження ще й в січні, ну, відповідно, виникає питання щодо ефективності діяльності вашого підрозділу в Чернівецькій області. Ну, проясніть ситуацію на сьогоднішній день. Тобто мене цікавить, наскільки безпечною на сьогоднішній день продукція, яка продається принаймні в магазинах і на базарах. Більшість людей сало купляє саме на базарах. Скільки правових наслідків по суб'єктам господарювання? Там були навіть, ну, масово пішла інформація про те, що один суб'єкт господарювання приховав події з 200 свиней, наразивши відповідно на небезпеку і навколишніх людей, але це епізод. Можливо, таких випадків було більше. Ну, і як на сьогоднішній день людям себе поводити, бо я, приїжджаючи до своєї мами, періодично чую, не ходи, синку, на базар, не купляй свиняче сало, не купляй свиняче м'ясо, тому що це небезпечно, і, ну, воно явно, питання не стосується не тільки мене одного, і нашої родини. Дякую.
Дякую за запитання. Та ситуація, яка є, вона однакова приблизно по різних регіонах. Найбільше в нас фіксувалося по африканській чумі. Це Вінницька область, 10 випадків. В Чернівецькій області було зафіксовано 4. Вони не фіксувалися на фермерських господарствах. Те, де було повідомлення, про що ви говорите, прихована інформація, вона передана органам поліції, щоб займалися. А епізодична ситуація, якщо не буде проведено комплексу заходів по відстрілу, по всьому, ми в жодному регіоні цю чуму не можемо подолати. Якщо я навів би приклад, ну, там просто чуть-чуть по-іншому йде методологія, щоб ви розуміли, в Польщі випадків за минулий рік африканської чуми свиней, ну, мені здається, десь біля 3000, щоб ви розуміли. Тому проблема в них тільки обліковується чуть по-іншому, і в цьому є... така різниця. В нас обліковуються населеними пунктами, в них обліковуються дворами. Ну і по частині європейських країн в усіх є африканська чума, де вводяться заборони. Ми зараз боремося за відкриття ринку по свинині в нас буде аудит Європейської комісії. З приводу питання по ринку. В силу мораторію в нашій лабораторії на ринку працюють, але в силу мораторія на інспекційну частину, те, що можуть на ринку реалізовуватись недобросовісними громадянами, вирощеними в своєму приватному секторі з африканською чумою і в обхід лабораторії, суто і теоретично, і практично це можливо. Чому? Тому що ми не можемо здійснювати позапланові заходи на ринку. Якщо люди в лабораторію не привели, і вони всі функціонують на всіх агропродовольчих і не дослідили цю продукцію, і немає зразків дослідження, то тут має свідомість громадян бути. Якщо вони купують м'ясо, яке не пройшло дослідження в лабораторії, то, звичайно, вони можуть наразитися на таку небезпеку. Лабораторія контрольних функцій не має, а інспекційні нам по агропродовольчих ринках зв'язані руки. Тому, але точно ситуація не критична, і те, що в Чернівецькій області станом на зараз залишився один неблагополучний пункт, але в фермерських господарствах не допущено. Тобто по біобезпеці, щоб масово знищували поголів'я свиней, по Чернівецькій області немає. Завжди краще купляти сало і в магазинах, або в тих пунктах і точках, де воно пройшло відповідний контроль. Воно або реалізовується з м'ясокомбінатів і мають пройти, і ми до цієї практики маємо дійти просто в силу мораторія. В нас подворовий забій і відгодівля дозволена лише 5 голів свиней в суб'єкта не господарювання, а в громадянина для власного споживання. Ну, а якщо вони в подальшому, і ця практика має бути, хочуть реалізовувати на ринках, вони мають здати на м'ясопереробне підприємство, підприємство має здійснити забій і реалізувати згідно тих законодавчих актів, які прийняті. Ну, в силу, я думаю, того, в якому стані в нас знаходиться населення, і в силу мораторію і інших причин, дані норми повною мірою сьогодні не реалізовані. Ну, і питання реалізовувати, я думаю, що сьогодні в умовах війни в населення, ну, точно ми нарвемося на таку історію, що... Так.
Сергій Петрович, дякую, що сьогодні завітали на комітет, презентували такий звіт за роботу 25-й рік. І хочу подякувати і вам, і Тарасу Миколайовичу. Тарас Миколайович є, там в кінці зала, вітальні всім. Да, і за швидку реакцію на ситуацію, яка відбувалась при реєстрації сільгосп, спецтехніки, будь-якої будівельної техніки. Як знаєте, що в Україні відбувається орієнтовно 100 тисяч реєстраційних дій за рік, і для будь-якої зняття з обліку, постановку на облік, потрібно висновки спеціаліста. Є 84, здається, спеціаліста сертифікованих, і плюс у вас є, напевно, немає у вас, вже немає, це колись були спеціалісти, да. І виходить бланк там несової звітності, можна було друкувати просто на принтері, здійснювати огляд, ставити печатку підпис і за 120 гривень офіційного платежу до бюджету реєстрацію проводити. Але знайшлись якісь ділки, за бланк просили 6 тисяч гривень, що зросла висновок спеціаліста, як в яких областях по 10-12 тисяч за одиницю техніки. Уявляєте, скільки коштів, мільярдів гривень за рік вони могли акумулювати собі це. А тут виходить, що людям немає чим заробітну плату платити і в ДПСС, і не вистачає людей. Але поріст, дякую вам за це, за швидкі рішення. І надіюсь, що щомісяця будуть, Тарас Миколаївич буде переводити нараду з аналізами, як тоді розмовляли по областям цін. Ну, знаєте, щоб не відпустити десь і не почали знову з аграріїв знімати додаткові кошти. Але для реєстрації потрібно ще впровадити дуже багато змін. Я напрацював тут порівняльну таблицю до проекту постанови Кабінету міністрів.
хочу вам надати для вивчення. Тут враховані, я думаю, всі важливі пункти, з якими стикались бізнес. Це, що перестрація проводиться після перевірки відомостей щодо митного оформлення транспортних засобів за єдиною автоматизованою інформаційною системою митних органів. Сьогодні поставити на облік потрібна паперова декларація з печаткою, а її вже не дають. І суб'єкти не зрозуміло, де мають її взяти. Да? Це потрібно виправити. І щодо гуманітарної техніки перереєстрації гуманітарних машин, їх сьогодні багато буває, тракторів, екскаваторів, бульдозерів, щоб перереєстрація відбувалася згідно наявності письмової згоди отримувача і донора, і цього було достатньо, ну і всі інші пункти, то вам передам, щоб ваші спеціалісти повчили, ну вивчили, дали, якщо зауваження, що потрібно, прийму на комітеті, будемо змінювати в Верховній Раді, а що ми там постановами Кабміну. Але враховуючи ситуацію, мені здається, що у вас мають бути також додаткові ці спеціалісти, да, які б здійснювали ці всі висновки, да, огляд техніки, змінити прайс по реєстрації техніки і наповнювати бюджет, переговорити з Мінфіном, щоб ці кошти можна було використовувати для заробітної плати, враховуючи 100 тисяч реєстраційних дій за рік, точно кожна область може акумулювати 3, 5, 7, 10 мільйонів. Це, ну, з головою вистачить для солідної заробітної плати на 5, 6, 10 спеціалістів. І люди будуть, ну, працювати високого рівня. І тут питання ще в тому, що на днях з'явився якийсь експериментальний проект також. Я долучався до Zoom-наради, але мені здається, цей експериментальний проект по реєстрації вписали ті самі ділки, які впровадили оцей платіж 6 тисяч гривень за бланк. І тому що в них там переписано, що, наприклад, огляд техніки може обстеження машин можуть бути тільки в таких-то встановлених людей, да? Але ніяк не може навіть нова коли техніка і власник скористатися державним інспектором. Там також немає рівних умов по реєстрації. Вони мають бути як для ділля техніки сільськогосподарської, як для імператора, щоб він здійснював, як в ЦНАПі, щоб можна було переводити реєстраційні дії так само обов'язково, чи в державних органах, але і щоб реєстратори несли відповідальність, тому що в цьому експериментальному проєкті вся відповідальність на власника техніки лягає. Ну, тобто це якось, ну, його на комітеті ще не було, він так був в Zoom-обговоренні, але я думаю, що колеги його не підтримують, і в нього не буде шансу ніколи перейти. А щоб реально зробити нормальну реєстрацію і щоб кошти йшли до державного бюджету на заробітні плати спеціалістам ДПСС, а не зрозумілим там ділкам-підприємцям. Ну і в мене ще по цьому всьому все дякую вам, але в мене от є собі накидає тут декілька питань. О, зараз секунду, бо мені це треба все для фіксації. Да. У мене є ще декілька питань, що в грудні 25-го року Верховна Рада прийняла в другому читанні євроінтеграційний важливий дуже закон, щодо, який стосується ветеринарної медицини, щодо сфери благополуччя тварин. І закон набуває чинності вже 2 березня, через декілька буквально днів. І ви коли презентували звіт за 25-й рік, частково плани на 26-й рік, я нічого взагалі не почув саме про, що потрібно запровадити законом. Тому що з 2 березня він набуває чинності, а
якщо не будуть прийняті всі рішення ДПСС і не буде підзаконка вся переписана, прийнята, в принципі, у нас може зупинитись повністю експорт м'яса до Європейського Союзу, от буквально через декілька днів. Це в мене питання, і також питання, ви багато казали щодо розширення експорту і наших можливостей. Дякую, так, по-новим, там є нові країни з'явилися, нові товари, позиції з'явилися, які можемо експортувати. Але я нічого не почув щодо ветеринарних препаратів. У нас є досить якісні, найкращі виробники в Україні, краще навіть часто європейських, і в нас є величезні експортні можливості цього високотехнологічного продукту. І ринок може сягати орієнтовно за рік мінімум 1,5 мільярда євро. І чому ми не ведемо перемовин, не відкриваємо якісь нові направлення саме по ветеринарним препаратам? Тому що все-таки це не пшеницю, не сою експортувати, а там фактурна вартість контейнера, як півтанкера завантаженого пшеницею. Ну і це набагато вигідніше як для нас, як для країни.
Дякую. Дякую за запитання. В принципі, можу по СГ-техніці, да, спільно ми пропрацювали по експериментальному проєкту. Ну, ми його точно не розробляли, не дивилися. Ці матеріали, які надсилаються вам, міністерству, нам, вони будуть опрацьовані, але вони точно мають бути опрацьовані в комплексі, бо там законодавство потребує таких суттєвих змін, що одним експериментальним проєктом вирішити ці питання неможливо. Тому ці матеріали, я знаю, і ви в комунікації знаходитесь з нашими фахівцями. Ми підтримуємо ту ситуацію щодо наповнення спеціального фонду за рахунок реєстрації техніки. Мені здається, у нас якраз закінчився там аудит не так давно, і там викладено якраз позиція аудит-служби, що і вони Мінфіну, і все будуть звертатися щодо збільшення вартості і зміни концепції по надходженню коштів до спеціального фонду державного бюджету по реєстрації СГ техніки. Тому ця робота точно має продовжитись в комплексі, бо ми самостійно законодавство не змінимо. Щодо закону про ветеринарію по благополуччю тварин, то в частині благополуччя тварин і ряд наказів та інших підзаконних актів набрали чинності вже з 1 січня, і ми почали працювати. Якщо сьогодні найбільша там проблема, можна сказати, це видача свідоцтв і сертифікатів для людей, які поводяться з цими тваринами. Станом на сьогодні видано 249 таких свідоцтв, і в подальшому потрібно уповноважувати, і це має бути прийнятий порядок Кабінету міністрів, уповноваження навчальних закладів, які будуть навчати. Ми, звичайно, роз'яснена робота до цього тривала, дуже багато зустрічей було проведено, Тарас Миколаївич по регіонах їздив з нашими фахівцями, стосовно роз'яснення бізнесу до впровадження по благополуччю тварин. Ми розуміємо, що, напевно, не всі впроваджені, але Україна свої вимоги виконує для того, щоб експортні ринки не були закриті. Ну, а далі залежить від свідомого бізнесу, який має ці нові стандарти, прийняті Верховною Радою, імплементовані і впроваджені в державі, виконувати. Ну, хто, на жаль, не зможе їх виконувати, ну, звичайно, може втрачати експортний потенціал і в подальшому при контрольних заходах притягнутий бути до відповідальності. В частині ветеринарних препаратів з вами погоджуюся. Це також дуже суттєво цей закон, який вже набере чинність з 2 березня, змінює. І ці зміни по 12285, де вони напрацьовувалися, опрацьовувалися з асоціаціями, з нашою службою. Все щодо експорту ветеринарних препаратів, ми цю тенденцію підтримуємо. Однак ті питання, які виникали від експортерів десь там по Єгипту, ще щось, ми їх вирішували. І якщо до нас будуть запити, по яких країнах, по якій категорії ветеринарних препаратів потрібно працювати, ну, звичайно, буде завжди в порядку денному того, що проходять торгово-економічні комісії, комітети. Не на всіх я беру участь, але в багатьох беру участь, але від нас точно на всі такі комітети збирають пропозиції, будуть запити від конкретних виробників, по яких хворобах
по яких ветеринарних препаратах ми її будемо тримати в фокусі і подавати всі порядки денні для обговорення на торгових комітетах або на інших двосторонніх зустрічах для розширення експортного потенціалу в цій частині також.
Дякую, Олександр Васильович, вже на місце також. І тут, як знаєте, Сергій Петрович, крім висновка спеціаліста при реєстрації техніки, сьогодні є ще дуже велика проблема – це декларація про відповідність комбайна чи бульдозера, здається, згідно 62-ї постанови, не можу помилятися з номером, да? І є в ДПСС визначені якісь там фірми, да? ДПСС визначає, не ДПСС.
Ми не уповноважили.
Не уповноважили. А хто це визначає?
Міністерство агрополітики уповноважило в інституті.
А, тоді ще. Ага. Ну, на сьогоднішній день є виключно уповноважена одна компанія в Україні така собі. І вона за кожну одиницю техніку бере від 26 тисяч гривень до 35 при реєстрації. Да. Ну, це десятки тисяч одиниць техніки за рік. Коли я задав питання ділерам, клас, Джон Дір, всім іншим, Катерпілля, а чому ж ви не видаєте? Ви ж ділери, представники, ви маєте це надавати. Ви ж надавали десь 2 роки тому. Ну, нас там по перевірки до нас прислали і сказали, не лізьте сюди, не видавайте, от є от фірма така-то, тільки там. А вони безкоштовно надавали. То я прошу Олександра Васильовича, голову комітету, ініціювати на наступний комітет, запросити керівників всіх ділерських центрів України, КЛАС, Джон Дір, Нью Холланд, Кейс, Катерпілля, Камацу і так далі. Ну, перелік підготовимо, да? Обов'язково, щоб був Тарас Миколаєвич, обов'язково запросити Сергія Петровича і запросити колись Мінагрополітикою уповноважену оцю фірму, яка на сьогоднішній день є, якщо я не помиляю, вона одна сьогодні, да?
Взагалі 4
були. Але, ну, Погорєлова, я вже теж вони кажуть, їм сказали, подзвонили, ні в якому разі не давайте, тільки ці. AvixDrive, здається, така компанія в Україні, яка одна дає декларацію, що комбайн-клас відповідає, що це комбайн-клас, і Джон Дір, що він є, ну, поняли, да? І так само це стосується сертифікації будь-яких тракторів. Коштує 8-10 тисяч гривень на сьогодні. Уявіть, коли людина купує брушний комбайн фермера з Херсонщини за 10 тисяч доларів привозить, да? Старенький якийсь. Йому $1000 потрібно поставити, щоб його на облік, просто зайти туди-туди і якомусь дядьку там, який там штампіка ставить, оплатити. Да? І це 100 тисяч реєстрацій в рік, реєстраційних дій. Дякуючи, говорю, що Сергій Петрович та Миколаєвич, така боротьба була січень серйозна, то хоча б по висновку спеціаліста це все скасували, бо вони 10 тисяч гривень брали висновок спеціаліста. Ну, просто на ФОПів. Є списки ФОПів, де запаковані просто в Київській області за рік по 40, по 70 мільйонів. Ну, і в всіх областях. А в ДПСС нема чим заробітну плату платити. Тобто, ви що порозуміли, вся реєстрація, оце людина платить, комбайн, 26 тисяч гривень, наприклад, да? Плюс йому потрібно оплатити, було висновок спеціаліста 10-15, да? І він з цими бумагами приходить в ДПСС до реєстратора, і щоб йому внести в реєстр цю техніку зареєструвати, до держави потрібно було в тому році геть заплатити. Ні, в тому році було 90, а на цей рік ви з 1 січня підняли до 120 гривень. То яка може бути зарплата в ДПСС, і хто туди піде працювати? Давайте, щоб всі, в кожного фермера питав, може, в любій області, в кожного імператора кажуть, та ми готові 10 тисяч платити, але хай ці кошти йдуть до державного бюджету, а не якимсь аферістам. То давайте на наступний комітет обов'язково їх всіх викличемо, один з одним, почуємо, що каже Діля, що каже ці фірми, які Мінагрополітики колись ліцензували, да? І почуємо всю ситуацію імператерів. і побачимо всю картину. Я думаю, буде дуже всім цікаво, тому що там схеми на мільярди гривень.
Земельні ділянки по суті на непідконтрольній території, там стільки чого, і правди не це. Доповнені вертаєш, яке люди в суті.
Там сама дивна ситуація, що реально на свою техніку представництва не видають, бо це чуть-чуть воно не настільки прорегіонується, там ще є питання ринкового нагляду, який не ми здійснюємо на техніку, бо в нас тут навісне обладнання ринкового нагляду. А ринковий нагляд на самі комбайни, бо ці декларації, що Caterpillar, на свій п'ятирічний Caterpillar, не видає, що підтверджує, що все, да, а видає тільки ліцензованого повноважного. І так всі. Ні, там всі видавали, два роки тому всі видавали.
Ну, ясно,
що є. Але їх так і є, а це відновився ринковий нагляд. І вони зараз нам говорили. За кожну одиницю, а ви увійте тут. Кидаючи катеатера, або купляєте, як в Одесу, чи де возять багато цих кіномото японських бушних, 5 тисяч доларів, 4, 6 тисяч доларів. А їм те заплати, те заплати, те заплати, йому на облік поставить, що має Одеса склас. От таке сьогодні відбувається в адміністрації сільгосп всієї спецтехніки, всієї будівельної техніки. Коли була онлайн-ара, і всі ці 80 чимось були спеціалісти, висновок спеціаліста. І один там задає питання. А я вже купив 250 бланків по 6 тисяч гривень, хоча вони безкоштовні. Бо там по номерах спеціально такий подавали. Якщо номерка нема, потім реєстр не вносили за 120 гривень. Щоб перереєструвати, тендер виграв десь там 250 одиниць комунальної техніки в комунальному там господарстві. І треба реєстраційні дії зробити. Зняти з обліку, поставити на облік. І що мені зараз робити? Це стільки грошей. Я кажу, ну що, йди до тих, кому платив гроші, яка й віддають.
Якщо можна, Олександр Олександрович, Дмитро Вікторович, єдине що, для того, щоб підготувати питання, ми би спочатку запити б направили і до Сергія Петровича, до Мінекономіки і так далі, взяти статистику, можливо, на митницю, скільки завозилось. Все є, і щоб сказати, що на одне з наступних засідань, не строго на наступне, щоб ми направили запити.
Я взагалі думаю, що по цьому питанню треба окрема нарада провести, щоб це в балаган не перетворилось в балаган, бо давайте на комітеті все ж таки затверджувати якісь вже остаточні рішення, зробити щось у вигляді круглого столу, запросити, Дмитро може очолити цей круглий стіл, ми всі прийдемо і там чуть-чуть.
Я,
ну так.
Я сам не знав, таке поки... Воно не сталося.
Ти не знав. Ну і друга ініціатива, яку ми щойно проговорили, от якщо 2 січня вступає в силу закон благополуччя тварин, давайте інспектувати. У нас є контрольна функція в парламенті. Входимо, добрий день, там. Що нормально.
Колеги, всім дякую. Завершуємо наше засідання.